Jak jinak, vážení posluchači, než hezký, no vlastně to tady pořád pouští a ten se ještě nezastavit, výborně. Jinak než hezký večer, vážení posluchači z plzeňského studia, svobodného vysílače CS. A kdo jiného by vás zdravil z Plzně než Pavel Hlávka. Dnes jsme tu tak trochu narychlo připravili pořad, opět pořad s protagonisty nebo s lidmi, kteří se zabývají takzvanou reformou společnosti. Původně to měl být ještě i Jura Schlimbach, ale vypadá to, že tento hlavní duchovní otec této změny, této komplexní změny, jak byla navržena, dnes asi nebude tak trochu stíhat. Takže nám nezbývá, než abychom poprosili a využili dnes pouze v uvozovkách Libora Mikše. Libore, jsi tam, slyšíme se?
Ano, jsem napříjmu, zdravím posluchače, příjemný podvečer.
Ano, super. Takže je vidět, že to funguje všechno, že jsi slyšet, já snad taky, streamy jedou, všechno maká, jak má. Já musím posluchače upozornit, že dnes teda to se mnou budu muset vydržet až do 11 hodin, nikoliv jen u tohoto pořadu, který bude, jak je obvykle, dvouhodinový, to znamená do 21 hodin. A potom další dvouhodinovku budeme mít jako vždy v pondělí v tuto dobu od 21 do 23 s Jardou Chovátelem v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Ale teď jsme zatím u pořadu s reformou společnosti, nad reformou společnosti, což je název určitého komplexního návrhu, který vlastně řeší veškerou socioekonomickou situaci, stránku věci, která by mohla nastat v případě, že bychom se dokázali nějakým způsobem oprostit od tohoto zločinného, dalo by se říct, systému, který jsme si tady nechali nasadit a který nám tu vládne už nějakou dobu, minimálně 25 let. Teď jde o to, jestli předtím to nebylo něco podobného, jenom jaksi v červeném, teďko to máme zase v modrém, tak jde o to, jestli to má nějaký význam. Jak věřím, tak ani já a ani určitě Libor Mikš, když budeme tak trochu kritizovat tento současný systém, tak to neznamená, že bychom chtěli Libore vidět, aby se vrátil ten minulý, protože ten nestál také za nic, ale ve srovnání s tímto současným možná byl ještě o něco lepší. Ale nechceme, aspoň já teda určitě, ani jeden, ani druhý, protože jsme schopni vymyslet nebo nastínit to, jak by mohl vypadat ten další, konečně již systém, který by jaksi byl konečně pro lidi a nikoliv pro ty finanční instituce, pro který je zase rozminutem ten. Libore, souhlasí se mnou, že by si nechtěl ten minulý systém, nebo jak je to s tebou? Zkus to nějak navec taky.
Možná, že to si řekl celkem dobře, protože z toho my jsme často podezíráni, že tady chceme vlastně vrátit ten minulý systém, ať už ho nazývá někdo socialismus nebo komunismus.
Ano.
Přičemž zase možná doufám, že do toho nevnesu moc matek, ale ty jsi nazval ten současný systém zločinný a pravdou je, že on se už dneska tak chová. Ano? Ale já bych nechtěl tvrdit, že vlastně takový byl od samého počátku ten systém. Mm-hmm. Zrovna tak v určité době se mohl znát zločinný třeba systém otrokářský, ano, systém feudální. Ale ty systémy přicházely v určité době a byl, abych tak řekl, byl jejich čas, ano, a těžko si představit, jako že by v dané chvíli tehdy mohlo přijít něco jiného.
Já jenom bych upřesnil, aby si zase posluchači nemysleli, že z kraje oni podle mě berou tento systém u nás v České republice, kdy začal, to znamená před 25 lety. A já nepředpokládám, že v tu dobu ještě nebyl zločinný.
Ano, to asi bylo dávno před. V té době už byl ten systém velmi, velmi zprofanovaný.
Ano.
A abych tak řekl, byl v podstatě, bych to řekl v vozovkách už tehdy, před těmi, dneska už vlastně kolik to je, už těch 25 let,
no,
že?
Už nejméně.
Už tehdy víc. Byl, jakoby v vozovkách byl v podstatě na odpis ten systém, ano. Protože se vyžil, ano. Vlastně, jakoby on je expanzivní, on vlastně zabral, co mohl, a ve chvíli, kdy prostě už se nemá, jakoby kdy už nemá kam expandovat ten systém, tak začne chřadnout a začne mít obrovské problémy.
Tam bychom mohli možná sdělit, jak to bylo před tím rokem 89, možná od roku 85-84, jak tento systém, který jsem potom vtrhnul, který jsme sem vlastně si pozvali svým způsobem, nevědomi si toho, co nás čeká, tak no, jak se choval prvé tam, jo?
No ano, je to tak, že tento systém vlastně také má nějaké své etapy a dá se říct, že vlastně poprvé jakoby to nerušené, ten nerušený, tu nerušenou expanzi, ta byla poprvé narušena někde v 70. letech. Ano, to si možná ještě někteří pamatují, ano, na tu krizi v 70. letech, u nás se to dotklo, na nás to tedy padlo potom zpětně také, že jsme stáli fronty na benzín a podobně. A tehdy vlastně poprvé ten systém narazil na nějaké mantinely.
Ano.
V té době. On se potom jakýmsi způsobem reformoval, ano, a začal prostě nějak, ještě si našel nějaké cesty, začal se zase šířit, ale vy řekl, jakoby ten zlatý věk, který jsou v podstatě konec 50. let a zejména 60. léta, ano, které zrovna okolností u nás vlastně se potom projevily třeba tím jakoby takovým tím uvolněním celkově té atmosféry a směřovalo to až někde k tomu roku 68, kde už i tehdy byly poměrně jakoby významné snahy nás vlastně zařadit do toho systému, ano, i když se o tom takhle nemluvilo. To potom pominulo. No a dneska opravdu můžeme, někdo může říct, že to bylo špatně, někdo může říct, že to je dobře. Není to až tak podstatné. Ano, to momentálně pomíníme. Podstatné je, že ten systém, jak říkám, nějakým způsobem se prostě z toho sice zhrabal, ale nicméně už ten jakoby ten, bych řekl takový ten...
Už dostal takovou ťavku.
Už dostal prostě jakoby tu jednu ránu, už má jakoby ten koparec pod kolena a už prostě tak neexpandoval divoce. Přece jenom jakoby nějakým způsobem pokračoval a došel tedy do toho vlastně, pak nastala ta 80. léta,
ano.
A začalo být zase zle. Ano, tam, ano. On zase už neměl v podstatě kam expandovat a zase už narážel na ty svoje limity. No a to vlastně vyústilo skutečně v to, že padla ta berlínská zeď a že tento systém vlastně dostal další území, kam mohl expandovat.
S kterým vydržel skoro 20 let.
Tak, a už tehdy někteří, já jsem to až potom zpětně, popravdě řečeno, jsem to pochopil až po určité době, že už tehdy určité lidi říkali, ano, ten systém dostal vlastně dalších 20 let, se ano. Tehdy říkalo. Ano. A ono potom, když si to vezme, tak jim to vlastně skoro přesně vyšlo, protože pak nastala ten další obrovský, jakoby ten kopanec, ten systém, a to byla ta krize, která byla na konci, to, jako tam bylo to rok 2007-2008, že, který na krizi asi opravdu všichni velice dobře pamatujeme.
Což je přesně těch 20 let, že?
Tak.
Ano, přesně tak.
Pravdou je, to je vlastně, my jsme jakoby v určitém smyslu máme trošku smůlu, my tady na tom našem území v tom, že opravdu ten systém měl ten zlatý věk toho systému, toho, co nazýváme jakoby té euroatlantické civilizace a toho systému ekonomicko-společenského, který tam působil, tak ten zlatý věk byl skutečně ta 60. léta a pak už začal skomírat. Čili když si to vezme opravdu v tu dobu, a on se jako opravdu snažil být sociální, ten systém skutečně k lidem. Ano, to znamená, že v určitém smyslu, zejména když jsme to porovnávali ty možnosti, té spotřeby, tak jakoby tam to vycházelo opravdu líp pro ty lidi, ano, ten systém v mnohých ohledech. Ale pravdou je, že ve chvíli, kdy my jsme do toho nastoupili, do toho vlaku, v těch 90. letech, tak on už prostě už dlouho takový nebyl, už jakoby to šlo s ním z kopce. A pravdou je, že ještě navíc, dá se říct, že svým způsobem to bylo takové jakoby i neštěstí vlastně pro ty obyvatele z tohoto pohledu, pro ty obyvatele toho západního světa, protože ten systém tím, že mu padla ta konkurence v uvozovkách toho socialistického systému, tak on se už přestal chovat, jako nebo respektive ty snahy chovat se sociálně už byly mnohem, mnohem menší potom v tom systému.
Tak to byla naše smůla. Ano, samozřejmě celý toho východního bloku, protože když byly jakési ty plody, ty expanze, když žil ten západ na úkor pořád dalších a dalších obětí, tak my jsme byli na druhé straně, my jsme byli mimo tyhle ty možnosti. Na druhé straně možná, že to je dobře, že se nám ta karma jaksi nějak tím pádem udržela a že tím pádem nejsme ti, kteří můžeme říci, že žijeme na jaksi na dluh nebo na úkor těch ostatních. No, ale na druhé straně zase tenkrát opravdu jsme koukali na ten Západ jako na něco, co vlastně funguje lepší, ale netušili jsme, že to je prostě na úkor někoho jiného. Ale co chci říct si, Libore, zase na druhé straně, říkali jsme, měli smůlu, ale na druhé straně...
Je to v vozovkách samozřejmě.
Ano, teď máme možná i to štěstí, ale jenom si je třeba to uvědomit, že teď my, který jsme žili tady a poznali jsme ten minulý systém a poznali jsme, jak se choval, a teď poznáváme i ten druhý, tak máme zkušenosti jak z toho minulého, tak z toho současného. To na Západě bohužel nemají.
Je to pravda, tam ty zkušenosti nemají. Já bych snad ještě podotknul, aby to nevypadalo, že to jako je jako v vozovkách, to vidím všechno, že to bylo špatně, protože ono to je všechno vývoj. Chtěl bych jenom říct, že zejména potom ještě během, jakoby po tom roce 90, ještě vlastně až do toho roku 87, i když vlastně u nás už potom začaly, to už byly problémy u nás velké ekonomické, ale chci říct, že vlastně v té fázi, kdy my jsme vstupovali do Evropské unie, tak vlastně my jsme se opravdu dostávali do nějakého exkluzivního světa a i když jsme tam pořád nebyli jsme to ti prvorychlostní, ale taková ta druhorychlostní Evropa, tak pořád se ještě mělo nějaké jakoby pozitivní dopady na tu životní úroveň a celkově v té chvíli skutečně i z pohledu nějakých ekonomických ukazatelů, tak jakoby opravdu tam byl jakoby vzestup. Ano, Ano, a ti lidé prostě jo, byli pracovní příležitosti a lidé nějak, a spoustu lidí to pocítilo a jakoby objektivně se cítili v tom systému jakoby volnější, spokojenější, měli třeba větší možnosti, než byli dříve. Ano, ale už i tam je třeba zohlednit jednu věc, a to je to, že to časové hledisko nelze pominout. Ano, a to je, že ten vývoj jde kupředu. To znamená, že i když lidé potom dostávali nějaké zejména technologické, nějakou techniku a nějaké technologické výdobytky, tak si je třeba uvědomit, že to všechno to přináší čas. Prostě ten vývoj se posunul a samozřejmě i tady v této oblasti to v 80. letech bylo jiné, než potom na začátku tady 21. století. Ano?
Určitě narážíš na to, teď jsem slyšel tam takový povzdych, určitě narážíš na to, jak dnesní současní mladí lidé, kteří nepoznali ten minulý systém, já neříkám, že to je dobře nebo špatně, prostě ho nepoznali, čili jsou na stejné, jaksi na stejné lodi nebo na stejné úrovni jako ten Západ, který to taky nepoznal, tak ti to současní lidé jsou tak zmanipulovaní, ty mladí, že právě říkají, no jak je možné, jak jste vůbec mohli žít, když jste neměli počítače, když jste neměli mobily, když jste neměli nic. Ale absolutně si neuvědomují, vůbec je nenapadne ani o tom uvažovat, že to nebylo tenkrát ani na tom Západě.
Přesně tak, tak
to jak jsi říkal, že ten,
tam byly, ale PCčka, pochopitelně ty nastupovaly skutečně až vlastně během těch, jakoby tam se v podstatě, myslím, první PCčko, teď se střelím od boku, někde si bylo v roce 82 IBM PC, kompatibilně někde asi v tomto období, a to zase nastoupilo a potom opravdu ke konci, jakoby v těch 90. letech už potom opravdu to bylo jakoby dostupné, ano, začalo se to šířit a začalo to být opravdu dostupné jako běžnému obyvatel běžnému.
O to tu samozřejmě nejde, to začalo být potom dostupné i tady díky tomu, že jsme se vlastně takto jakoby spojili, ale jde o to, že ti lidé nejsou schopní si uvědomit, že nejsou schopni jaksi čelit té propagandě současné, která říká, tenkrát nebylo nic, tenkrát jste stáli fronty na banány, akorát to je to, čím jsou schopni argumentovat dnešní mladí lidé, ale zároveň si nejsou schopni uvědomit, že ani tam to nebylo, že to skutečně je čas, který způsobil ten rozvoj, a to jak tady, tak tam, to prostě je jasné úplně.
Potom, jakkoliv opravdu jako není naším záměrem vracet ten minulý systém tady. Já chci jenom říct tolik, že ten systém zase, jakkoliv byl špatný v mnoha ohledech, tak byly tam i některé pozitivní rysy v tom systému, které třeba Leskomu třeba i chybějí, ať už nakolik potom se můžeme bavit o tom, nakolik oprávněně nebo neoprávněně. Mm-hmm. Chci jenom říct, že dneska jemu jakoby tím establishmentem jemu nasazovaná takzvaná psí hlava, či všechno bylo špatně, a opravdě řečeno, z toho, jak se ten systém vykládá dneska ve školách, tak skutečně těm mladým lidem se musí nad tím zůstat rozum stát, jak v tom pro Boha mohli lidé žít. Ano? To není možné takhle. Ano? Přitomž lidé, kteří tu dobu pamatují, tak si uvědomuji, že vlastně pro běžný, jakoby pro toho občana, jako on byl sice nespokojen, ale jako, že by to bylo něco, v čem by se žít nedalo, vyloženě, ano, tak byli tam samozřejmě potíže, nicméně žít se v tom evidentně dalo, ano, a já, když si na tu dobu vzpomínám, tak nemůžu říct, že bych byl, jakoby, že bych byl věčně jakoby celé mládí nešťastný jenom, ano, jako spousta věcí mě štvalo, ale říkám, celkově si, si myslím, že říkám, měl to určitá negativa, určitá pozitiva, stejně jako ta dnešní doba, a když bych vzal tu masu těch negativ, tak bych řekl, že dneska dokonce jsou v určitém smyslu dokonce možná ještě horší, ano, i když se to porovná velice těžko, ale zase i tak už i tady hraje to časové hledisko roli, či to porovnání těch systémů s odstupem 20-30 let je dost nesmyslné. Ano, tam je třeba být velice, velice opatrný. Já chci jenom říct, že nebylo úplně všechno špatně, žít se v tom dalo a toto je totiž obecný rys, ano, takhle se vlastně každý ten nový systém se chová mimo jiné, takže jakoby zhazuje ten předchozí systém. No,
to nemusí ani nový proto... systém, stačí nová vláda. Že?
Tak, a už je to stačí tady... nová vláda, všechno, protože se snaží jakoby ten poukazovat, jak to bylo špatné, aby ti lidé měli dojem, když, jakoby, že i když není úplně všecko košer, tak pořád je to lepší, než to bylo dřív. Ano,
ano,
a to, je, to, je, je, to, je to skutečně jakoby psychologický tak tady tohleto. Čili s ohledem na to potom zpětně jenom si zase vemte asi, jaká byla skutečná realita v systémech, které nikdo z nás nezažil, ano, jak to mohlo fungovat za feudalismu, jak to mohlo fungovat třeba ano, za to otrokářského systému. A popravdě řečeno, můj názor na to je, že skutečně ty systémy zdaleka nebyly zase až tak špatné, aby řekl, jakoby, ne, jakoby žil se v ní jakoby obecně mnohem líp, než se to, než to dneska vypadá, než se to maluje. Ano.
Já s tím souhlasím. No, to jsme chtěli jen tak na úvod, abychom prostě přednesli něco, že víme z čeho, nebo víte, že z čeho vycházíte a dokážete si i představit prostě minulý systém, současný systém, dokážete to zanalyzovat, dokážeme říct si, kde je asi ten problém, kde je ten zakopaný pes celých těch systémů, jakýkoliv předtím, kde je zakopaný pes. A z toho se právě vyvozuje a staví naprosto nová konstrukce nového systému, který bude založený úplně na něčím jiným. Já si myslím, že takto by se to nechalo říci. A ty by si mohl teď říci, co ten nový systém, který bychom tady mohli teď popsat, který jsme nazvali, nebo jste nazvali SES, což znamená asi nejlépe stabilní ekonomický systém, nejlépe řečeno.
Tak to, ano. Já bych měl jednu poznámku, která je dost důležitá. Totiž, ať už tady jak ten systém, zejména od dob kolonialismu, on tak byli dříve, ale takový ten, jakoby to, k čemu máme jakoby tak nějak bezprostřední vztah a co se tady pořád ještě ta situace odráží, že tady fungoval jako pro tu západní Evropu, tady je relativně vysoká životní úroveň, opravdu velice živoká z hlediska právě té spotřeby. Ano, podobně jako v Americe. A důležité se, že to je proto, že vlastně ten systém se jakoby dlouhé doby, už staletí se chová paraziticky. Ano? To znamená, ten, jakoby ta vysoká životní úroveň ten není vykoupena jenom jakoby tím, že my jsme tak šikovní, ano? Že, se, jakoby, že dokážeme pracovat, že dokážeme, jako, že jsme tak, že tady jsou znalosti, což všechno je pravda, ano? To samozřejmě je tím provázem.
Ale nevyužívá se to, protože...
Ale spíš důležité je to, že ta materiální základna pro to všechno, ano, to je na úkor třetího světa.
Ano, tady to je... To je to, co bychom si měli opravdu všichni uvědomit,
a to
protože...
opravdu je velice to je nutné uvědomit, ano, abychom, to je pro ty souvislosti nezbytné, i proto, abychom si uvědomili, jaké jsou skutečně reálné možnosti potom nějakého dalšího vývoje, pokud bychom tedy přijali to, že nechceme být parazitický.
Nechceme být parazitický, ano, v tu chvilku asi opravdu by došlo k jakési změně toho, ty životní úrovně, když to tak nazve, já si hledám nějaký slovo, protože to životní úroveň je dost takový špatný slovo. Já si myslím, že by došlo poklesu, protože my skutečně žijeme a my už teď taky. Jo? Možná do toho roku 89 jsme nežili na úkor někoho jiného, ale pak, když jsme sem přišli vlastně, tak žijeme taky. A ten třetí svět, ta Čína a ta Indie a nevím co všechno, tak ty už nejsou schopný utáhnout takový množství prostě lidí, takový množství parazitů. Nazveme se to, je to tak prostě, protože kdybychom, když stačí se na to kouknout, co my tady vlastně tvoříme, co tady vytváříme, co tady vyrábíme, koukněte se na kterýkoliv výrobek, všude je Čína. Co my tady děláme? My tady máme akorát úřady, byrokracie a podobné věci. Jo, takže pozor na to, nechceme-li žít na úkor někoho jiného, asi bychom v počátku na tom byli trochu hůře. Ale jak se to vezme?
No, já bych tomu zase ještě dvě poznámky k tomu, co jsi říkal. Pravdou je, že i my jsme jakoby na tom relativně byli lépe, protože jsme nějaké ty drobky z toho, to je prostě jakoby, to je ten příměr, ano, jak je ta obrovská hostina, ano, a potom to služebnictvo jako z toho, jakoby, ať se o to nezasloužilo v uvozovkách, tak taky ještě ty drobky z toho stolu dostane, ano.
Když to ty takže podaný někde tam nemají tak, něco,
ano,
samozřejmě.
Takže to jsme byli my, ano, takže ještě jsme nějaký ty drobky dostali v rámci toho, že jsme, a v tom nám třeba pomohlo právě, v tom nám pomohlo i to, že jsme jakoby součástí té Evropy, ano, Evropské unie, ale tam momentálně už tedy taky, proto, že ten systém zase se dostává už do krize, ano, že už zase narazil na nějaké limity, tak pochopitelně tady už jakoby ta spolupráce třeba mezi Evropou a Amerikou už tady zase se dostávají do značné míry, vlastně zase jakoby probíhají tam v rámci toho konkurenční boj, protože to je boj prostě o ty zdroje, ano, který už se nedostává.
No a teď do toho zkus zamotat ještě, když trochu odbočíme od toho, tu slavnou TTIP, která tady pořád se chystá a pořád není. Jak to vidíš vlastně? Co to teda je mezi Evropou a Amerikou? Co to je vlastně tuto? Komu to má zase teď?
Je to problém s TTIP, je to, že skutečně to je smlouva, která je skutečně dělaná hodně pod pokličkou, ano. Moc se o ní nemluví. Osobně můj názor je ten, že skutečně toto je další key právě Ameriky, proto, aby z mého pohledu nám to v tom globále tu výhodu z toho bude mít Amerika. To znamená, že to je přesně ten nástroj, kterým ona chce zase strhnout jakoby převážnou část těch zdrojů na sebe. Protože ona na to zvyklá. Ano?
Jasně.
Tvrdí se, obecně dá se říct, že Amerika vlastně je soběstačná z toho, je ta její životní úroveň jakoby z 50% jejich vlastním přičiněním a z 50% právě tím, že parazituje na tom okolí. Ano? Mm-hmm. A pokud ona nechce s tou životní úrovní, teda zase nemám, je to takové dost zavádějící. Já nemám rád, respektive takhle bych rozdělil bych jakoby životní úroveň jako takovou a úroveň jaké spotřeby zdrojů. Hmm. Oni mají obrovskou spotřebu zdrojů. Ano, jakoby na světě Amerika má největší spotřebu zdrojů na obyvatele. I když samozřejmě to rozložení je tam velice, velice nerovnoměrné, ale obecně má obrovskou spotřebu. Ano, druhou potom v té spotřebě je tuším Německo. Tady. Hmm. Takže ať i když jsou jako Němci, fajn, je to všecko, oni jsou šikovní, všecko, ano, je to skutečně velice pilný nárok, ano, jsou velice systematičtí a je to velice jakoby kulturní a pokročilý národ, to všecko je fajn a to jim nikdo neupírá, ale nicméně pořád žijí navíc, jakoby, než na co by stačili sami, ano.
To je ten problém, prostě, který si musíme uvědomit, že když chceme se odtrhnout od toho parazitujícího systému. Nejdřív je třeba si uvědomit, že to skutečně je parazitující systém a že my opravdu nejsme schopní mít tolik, kolik toho máme. To je naprostá pravda.
A teď bych jakoby velice nerad spojuji životní úroveň právě s úrovní materiální spotřeby. Mm-hmm. Protože nebudu tady jakoby volat potom, abychom někam šli všichni na poušť, ano, a tam pili vodu a já nevím, jedli Bůh ví co, a mysleli, já celý den se modlili, nebo já nevím, jo, jsou takový lidé, kteří možná tady toto provozují, ale rozhodně to není něco, kam bych chtěl tu společnost já vést, přesně, nebo co bych tady nabízel. Ano, čili jinými slovy, tady určitá úroveň té materiální spotřeby je nutná. Ano, je nutná a nezbytná, ale jenom do určité míry. Ano, potom vlastně, když se začíná ta materiální spotřeba zvyšovat, jakoby, tak už ten užitek, jakoby, který z toho jakoby člověk pociťuje jako něco pozitivního, přínosného, tak už se jakoby snižuje. Ano? Až potom vlastně jakoby nastane čas, kdy vlastně už další zvyšování už vlastně je nesmyslné, už vlastně reálně jakoby vám nic nepřináší, ale ono se potom přenáší a to je právě to jakoby v nastavení té dnešní společnosti, že ono se to přenáší na to jakoby na tu psychologii. To znamená, on jakoby ten reálně ten člověk by jakoby, ne že by to nutně potřeboval jakoby sám pro sebe, že by tím potřeboval nějaké své potřeby přímo pokrývat, že by bez toho nepřežil, ale on se potřebuje třeba blejsknout před sousedem.
Snobismus, ano.
Potřebuje se prostě ukázat, že má něco lepšího a že je lepší a tam potom v té chvíli to je zlé, protože potom ten systém je jakoby, ten nemá žádné hranice. Ano, to je neomezené. To potom může růst jakoby nekonečně A to samozřejmě na této konečné planetě s konečnými zdroji možné není. A to je taky mimo jiné jeden z důvodů, proč si myslím, že ten současný systém jako vůbec nejde, jestli je zločinný nebo takový. Ponechme to, prostě on narazil na své hranice a myslím si, že už dál prostě pokračovat nemůže. Ano? Nelze.
Tak já nevím, jestli parazit, jakoby takovej, nechci říct takový ten přírodní parazit, jo, což je normální věc, která to, ale takový ten lidský parazit, jestli to není nic zločinného, já bych to nazval něco jako velmi zločinná záležitost, protože kdyby ten, ta oběť, nebo jak se nazvat, ten, jak se jmenuje druhý parazit, dárce ne, je,
ne, tam,
ne ten se nemenuje dárce, počkej, jak se to jmenuje, no, je parazit a ten, na kterým parazituje, se nějak jmenuje. No, já si to asi vzpomenu. Tak no, ten se samozřejmě nemůže bránit v tom systému, protože těch parazitů je tolik, že nejde se bránit. Čili tady je trochu problém s tím zase a na to musíme taky poukázat.
Pravdou je, že samozřejmě v přírodě známe nejen parazitismus, ale známe vlastně takzvanou symbiózu. To znamená, ano, jakoby ano. Možná, který bychom mohli jakoby nazvat takový vzájemný parazitismus, ano, tu symbiózu. Takže...
Hostitel, ano, hostitel se jmenuje.
Hostitel,
přesně.
Ano, hostitel.
Dej napovídej.
Takže já chci říct zase jenom tolik, že ten systém v určitou dobu prostě nastoupil a musel nastoupit a umožňoval obecně nějaký rozvoj v té společnosti. Ano, tak to nastoupený ten systém. Ale momentálně se dostal na ty hranice, kdy už vlastně jakoby tu rozvoj té společnosti dál už někam jakoby nějakým způsobem nemotivuje, nepodporuje a dostává se to vlastně do takové jakoby do celkově takové stagnace a nejen tedy do stagnace, ale spíš už to jako, už jakoby táhne to ty lidi dolů, ano? Se, ta nespokojenost samozřejmě s tím systémem roste. Ono tady mimochodem obrovský problém tady v tomto právě je Čína. No, je Čína a zase, prosím, jako neberte to, jako, že bych to nějakkoliv chtěl, že Číňani jsou ti špatní, ale ten problém byl v tom, že ta spotřeba těch Číňanů je moc a tam ta spotřeba těch zdrojů byla velice nízká.
Ano.
Byla velmi, velmi nízká. Oni, jak se říká, že ten, jako, neberme to doslova, ale v zásadě to, když se říkalo, že ten Číňan vydrží s tou hrstí rýže, tak zase je to, jakoby, myslím, příměr velice, velice dobrý. A teď si vemte, že ta Čína skutečně momentálně tam obrovsky roste jako uvozovka, to, co nazýváme životní úroveň, ale obecně to, co tam extrémně roste, je právě ta spotřeba zdrojů.
Ano.
Potřeba zdrojů a to se samozřejmě projeví na tom světě. Ano, že
tady nezbyde tolik na nás parazity.
Přesně tak, nezbude na ty ostatní parazity.
A teď nastává ten problém, který tady právě se snaží řešit takovýma všelijakýma způsobama. Nakonec se to vždycky projevuje jaksi od spodu té společnosti, že? Protože ty začínají mít nejmín, začínají se ty nůžky rozevírat, ty snobové prostě mají víc a víc, no pak se z toho udělá průměr, no a řekne tak. Se, ale všichni na tom jsou celkem líp, tak. Jo. No tak a
to znamená, jsme že jakoby to první, co tady jde o to, ještě to bych chtěl říct, že já tady budu mluvit o nějakém systému, ne, doufám, že se k tomu dostaneme.
Určitě, určitě,
to,
neboj.
To, co chci říct, že si musíme uvědomit, že systém sám o sobě, ano, je sice důležitý, ale není samospasitelný. Ano. Důležité je právě to vnímání lidí, co vlastně oni, jaké mají životní cíle, co vlastně považují jakoby za úspěch v tom životě a vlastně v čem eventuálně vidí něco, co bychom mohli nazvat smyslem života.
Ano.
A toto se samozřejmě potom zpětně odráží i v tom, v organizaci toho společenského systému. A tady chci říct jenom to, že pokud ten smysl života ten člověk vidí právě v navyšování té své materiální spotřeby, tak to je velice špatné, to jako může v určitou dobu fungovat, když to jakoby funguje jenom pro pár lidí, ale ve chvíli, kdy to přesáhne určitou kritickou mez, tak je to takzvaně letální. Prostě to je smrtící, to je smrtící kombinace potom, ano, pro tu společnost.
Takže neplatí. Neplatí to americké, že všichni můžou být milionářem. Jde o to se jenom pořádně snažit. Dá do toho všechno, všichni může. Samozřejmě to nefunguje, to je jasný.
A já se obávám právě, že to je ten problém toho systému, že tady on se dostal na hranu už teď.
Mm-hmm. Aha, jasně. Já tomu naprosto rozumím, čili tady je třeba si uvědomit jednu věc a to je to, co se tady nese vysíláním svobodného vysílače pořád, mnozí to jaksi kritizují, že se ptají, tak co teda máme dělat, jako co, když to tady pořád říkáte, co máme dělat. A tady se pořád dosud ozývá, no musíte začít sami u sebe, uvědomovat si tyto věci, protože v okamžiku, když by se opravdu něco změnilo, a třeba to bylo i zásluhou všelijakých různých demonstrací, převratů, revolucí a tak dál, a nebude změněný to vědomí lidí, začneme zase znova a zase špatně.
Tak. Jo?
Takže tady je třeba si toto uvědomit, čili začít každý sám u sebe. Jde to pomalu, ale věřme tomu a já si myslím, že veškeré dění na světě se dějou tak, že se nedějou po lineárním čase, ale že jdou po nějaké té, já nevím, hyperbole nebo něčím takovým, to je křivce, to znamená pořád jakoby maloučko, nic, pak se to začne zvětšovat a jak se začne zvětšovat, tak to začne už prudce růst a najednou je to tam a najednou to vědomí těch lidí je úplně jiný a pak teprve nastává čas. Až pak nastává čas, kdy se může změnit celý ten systém. Do té doby prostě ten systém, kdyby se změnil, tak by se vlastně nezměnil, protože ten systém, to je to vědomí těch lidí.
Jo?
Takže se nic nezmění, akorát, že si vyměníme nějakou vládu nebo nějaký ty loutky, ale co? My vlastně budeme, jak můžeme uvažovat jinak, když se nezměníme sami? Ta celá ta společnost. Prostě my bychom vyžadovali zase dál to samý, aby dělali, protože nic jiného vlastně neumíme. Jsme na to navyklí, vtloukli nám to do hlavy, naučili nás to na škole všude, takže my nic jiného neumíme. Tak co by se změnilo nakonec? Vůbec nic.
Je to tak, to byl mimo jiné třeba do značné míry problém toho takzvaného socialismu.
Ano,
tam prostě ano, tam ano. To bylo právě násilně změněný systém, ale ti lidé do něho jakoby vědomně do něj nedospěli. Ano, ještě zdaleka. Ano, teda zdaleka ne všichni. Ano, to znamená, že ti lidé, potom co dělá ten člověk, pokud je mu takhle změšku, jsou mu nějakým způsobem změněné podmínky, tak on, ať už si to uvědomuje nebo ne, tak on se snaží si jakoby to přizpůsobit co nejvíce tomu, na co je zvyklý. Mm-hmm. Ano, to znamená, že jakoby ten systém potom sabotuje, ano, nepodporuje ho.
Ano, a nedej bože, když ještě existuje někde jiný systém, který jede furt v tom starém relativně teda lepší výsledky, protože žije na úkor druhých, tento už ne a tamten ještě, jo, a oni můžou se kouknout a říct, koukněte se, oni jsou na tom mnohem líp a my, jak jsme na tom špatně, když jsme se takhle změnili. Takže to jsou takové věci, které prostě bez změny každého toho člověka nebo určité kritické hranice množství těch lidí, běžných lidí, kteří stají v tom žijou té společnosti, jestli to neuvědomí, tak nastává fakt problém. A nic se s tím neudělá. Jo? Na to samozřejmě zapomínají mnoho dnešních aktivistů, mnoho organizací těch, kteří by chtěli změnu. Absolutně na tyhle ty věci zapomínají. Chtěli by to změnit hned, ale neuvědomují si, že by dopadli úplně stejně, jako opravdu po tom 45. roce nebo po tom 48., kdy nastalo ta samá situace. Přesně toto tak říkáš, to je docela dobrý příměr. Já si myslím, že to by se, na tom příkladu by se to ty lidi mohli uvědomit, že opravdu třeba změnit myšlení svoje. A k tomu možná by nám dopomohl i ten návrh toho nového systému, který už samozřejmě, dal by se říct, počítá se změnou tohoto myšlení těch jednotlivcích nebo určitý skupiny lidí. Je tomu tak, Libore?
Je to pravda, spíš ten systém je takový, on je navržený jako přechodný a to možná také bych chtěl říct. My tady nepřicházíme s tím systémem jakoby z té pozice, že doposud se to tady všechno dělalo špatně a my teď konečně tady přicházíme se systémem, který spasí lidstvo a prostě podle toho systému už to bylo na věky věků pojede, protože ten je to nejlepší, co může být. Ne. My to bereme jenom jakoby další jakýsi vývojový stupeň, který je nějakým způsobem připodobně nebo přizpůsoben právě úrovni toho rozvoje, kam se ta společnost obecně dostala a jakoby řeší ty nepřekonatelné problémy, které momentálně, do kterých se dostává ten současný systém.
Ano,
já také vždycky někdy na těch diskuzích potom jsem uváděl, že pokud bych viděl, jakkoliv se mi ten systém třeba nelíbí a vidím tam nějaké na něm nějaké chyby, tak pokud viděl, že je schopen ještě fungovat dál, ano, tak říkám, tak bych se nesnažil dělat nějaké jakoby změny, ano? Že bych se na to uvozovka vykašlal, protože vím, že zároveň za tím systémem stojí přece jenom síly, které jsou poměrně mocné a jakoby proč si zbytečně jako v uvozovkách pálit prsty. Ale protože se domnívám, že ten systém nemůže dále fungovat a budeme potřebovat jiný systém, tak pak si myslím, že opravdu stojí za to tomu ten čas věnovat.
Vycházíme, nebo vycházíte právě z těch historických zkušeností, které jsou dostupné, které si každý může prostě zanalyzovat a musí to prostě vidět. Musí k tomuhle tomu dojít. Tady je pořád problém ještě, že nikdo si jaksi není schopný uvědomit si tu svou vlastní zodpovědnost za tu změnu. Každý se snaží vždycky to delegovat minimálně v těch volbách na někoho jiného a my ti dáme ten hlas a udělej to za nás. Jo, takže ne, to opravdu ten prvotní, ta prioritní věc je to udělat to v té vlastní hlavě. Prostě změnit všechno to, o čem jsme se bavili teď před chviličkou, abychom nežili minimálně na úkor někoho jiného, tím parazitický uvědomit si to, že to tak opravdu, ale opravdu je a tak to začít. Pak dojdeme k úplně k jiné myšlenkové, jaksi myšlenkovému postupu a zjistíme, že to je všechno tak trochu jinak, než jak to mnozí navrhují a snaží se změnit bez toho, aby změnili tu společnost. Je to prostě, je to postavení se proti společnosti z druhé strany zase. Jo, úplně se všechno otočí a ta společnost by zase, nezměněná společnost, by zase šla proti tomu, kdo to vlastně způsobil, tu změnu. Takže to by bylo kontraproduktivní. Proto si myslím, že je dobrý, že teď po písnice, protože já jako dám písničku, my jsme udělali takový úvod, jo, jenom tomu, ani jsme nečekali, že bude tak dlouhý. Po písnice bychom teda opět začali představovat ten nový systém v těch souvislostech, samozřejmě, proč se konkrétní věc, která dělá, vždy, když se něco uvede, tak je dobrý říct proč, protože vidíme, že v minulém systému, v současném systému to nefungovalo, proto navrhujeme, aby to bylo takto, takže takto by to mohlo fungovat a to je tak asi všechno. Já nevím, jestli chceš ještě co říct, pak dám písničku.
No, já bych možná tu písničku, já bych potom ještě uvedl takové nějaké ty, bych řekl, takové ty nejpodstatnější momenty, ano, které, proč, kde vlastně chceme tu změnu udělat.
Dobře, takže po písnice se hned dozvíte, jak bychom to řešili dále.
A teplá, jak tvá hebká tvář. Zbývá už jenom pár chvil, než vzbudí tě sluneční zář. Koukej, nad planíkem svítá, ten novej nás vítá, bude nádherný. Tenhle kraj rád, snad čím dál tím víc, pohladím tvý zlatý vlasy, i slunce se chystá ti říct. Koukej, nad planíkem svítá, den novej nás vítá, bude nádherný. A krásný je stejný jako ty, vstávej, ať ho nezmeškáš, je vzácnější než klenoty. Koukej, nad planíkem svítá, ten novej nás vítá, bude nás.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. prostor pro vás.
Tak po krátké písnice od Petra Spálnýho budeme pokračovat s naším dnešním hostem, inženýrem Liborem Mikšem. Je to v otázce návrhu komplexní změny celé společnosti, celé socioekonomického systému, který jsme tu měli, máme a snad nebudeme mít do budoucna, ale budeme mít už něco nového, co odstraňuje právě ty ohromné problémy, které tu vznikají a budou vznikat, protože jsme se bavili v první části o tom, že tento současný systém, když chce přežívat, musí expandovat, musí růst, musí dál spotřebovat víc a víc zdrojů, ale v roce 89 bylo to štěstí v neštěstí, že tenkrát mohl zabrat ještě celou východní Evropu, ale v dnešní době, když už je zabraná a když už je taky takzvaně splundrovaná, vydrancovaná vlastně a nakrmená těma všelijakýma splundrovaným sračkama, co nám sem cpou, tak dál na východ už je jenom Rusko. A tak bychom se taky mohli jasně ukázat na to, proč do toho Ruska v současné době tak šijou, i když Rusko nikomu nic nedělá. To je jeden z důvodů možná. No, a pokud se Rusko obrání, tak já nevím, co potom bude následovat dál, protože tento systém z principu nemůže dál takto fungovat a jasně se to ukazuje těma krizema.
A ono to je zase i obrovská naděje, protože spoustě lidí se zdá, že to je určitá síla, proti které se jít nedá. No a tady to Rusko je vidět, že ono přece jenom za určitých podmínek se to dá, jakoby, ano, se tomu postavit se takzvaně na zadní a jít proti tomu systému a být i v určitém smyslu úspěšný. A to je vlastně, bych řekl, vina Ruska, že je úspěšné. Ano, to je vina Ruska.
Já musím jenom zase se omluvit, já jsem zase zapomněl tě zmáčnout od začátku, takže si nebyl asi první tři věty slyšet. Co jsi tam zmínil o tom Rusku, že to je... No. Zkus to ještě nějak trochu,
takže
jestli si pamatuješ.
Takže bavíme se tady se o Rusku, pysný. Tak říkám, že Rusko je obrovská studnice přírodních zdrojů a samozřejmě na druhou stranu a pochopitelně toho využívá a ve velkém vyváží, což na druhou stranu potom někteří Rusku vyčítají, že vlastně nic jiného neumí, než vyvážet ty zdroje, ale to také není pravda. Tam oni mají velice pokročilé technologie k dispozici, nakonec teď dneska ukazuje. Ano. Ale chci jenom říct tolik, že jak jsi tady správně podotknul, dneska se zase z Ruska se dělá hrozba, Rusko je to nejhorší, co před čím se musíme dát pozor a popravdě řečeno, jako řeknu rovnou, jako pokud ho budeme provokovat, ano, a dělat mu jakoby snažit se ho nějakým způsobem napadat, tak pochopitelně, že se bude bránit, tomu se snad nikdo divit nemůže. Podstatné je to si uvědomit, že skutečně po tom roce 90 skutečně se ty zdroje tomu západu otevřely a podařilo se mu nastavit ty podmínky, tak jako všude jinde, to znamená, že dostával ty zdroje velice levně.
Libore, můžu tě přerušit? Pamatuj si to, já tu mám hovor. Tak já ho vezmu hned, protože my jsme řekli, že dnes, aniž, ještě jsme to neřekli, ale my jsme si říkali před pořadem, že budeme dávat prostor posluchačům, protože chceme vědět, co by chtěli slyšet. Takže kdo pak nám volá teď?
Možná ano, ať si posluchači řeknou, co chtějí slyšet. Tak,
kdo pak nám volá? Halo.
Dobrý den, pane Hlavko, u telefonu Dalibor. Mám takový trošičku dotaz k vašemu tématu. Ze vším, co říkáte, souhlasím a mám takovou faktickou jednu poznámečku. Mm-hmm.
Rádi uslyšíme. Povídejte.
Tak pane Hlavko.
Neposloucháte to náhodou z rádia, musíte z telefonu poslouchat. Když voláte přes telefon, poslouchejte.
Teďka poslouchám z telefonu a vypnu rádio.
Vypněte, protože ono tam je to spožděný. To není cenzura, to tak je prostě technicky.
V pořádku. Tak ještě jednou zdravím vás a zdravím i vašeho pana hosta.
Ano.
V podstatě poslouchám vás cirka hodinku, nejme tomu nebo necelou. Ze vším souhlasím a mám takový akorát trošičku jakoby námět, nebo ne námět, ale spíš připomínku k jedné věci. A to je, že podobné věci občas řeším i se svými přáteli a podobně. A když se dostaneme do takového jádra věci, tak já jim říkám, chtěli byste teda tu pravdu, jaká má být a podobně z hlediska teďka, myslím, ekonomického. A dostaneme se k tomu, že kdybychom třeba jeli na vyrovnaný rozpočet, a neokrádali ty ostatní státy a podobně a tak dále, jako Západ to dělá, tak by prostě třeba životní úroveň klesla cirka podle mého odhadu asi tak o 30%.
Tak jak ji známe, životní úroveň, ano, určitě ano.
Tak,
Tak jak ji známe.
A teď je otázka, zdali by ty lidi, který jsou i nám naladění na stejnou jakoby frekvenci nebo notu, nebo stejně přemýšlí jako my,
jestli by to byli schopni přijmout.
Ochotní, jo? Já osobně jsem ochoten to přijmout, jo? Příklad vymyslím si, měl bych Mercedes nějaký, tak bych jezdil ve Škodovce, ale věděl bych, že to je správný, že to tak být má. Ale obávám se, že většina lidí v této zemi, přestože má v současné době třeba úplně stejné myšlení jako my, tak kdyby se dostala do konfrontace tady s tím snížením životní úrovně, tak by najednou začala jakoby lavírovat, přemýšlet a pak nakonec za toho Havla to bylo ještě lepší a podobně. Nechci zdržovat, asi jste mě porozuměli.
Ano, já vám to, jestli můžu vám na to odpovědět, nebo odpovědět, já to zkusím nejdřív, jak to říkám já. No. Samozřejmě tato situace tady nastává dnes a denně, tak to reaguje mnoho a mnoho lidí. Tady je třeba si uvědomit, že i tito lidé by si měli v kontextu na to, jak to tady vlastně je, jak to tu bylo a jak to je, že se ta životní úroveň, tak jak ji známe, už zlepšovat nemůže, i kdyby, já nevím co, prostě nemůže. Může se zlepšovat jenom pár čin dál menší skupině lidí. Ano, na úkor už i nás. A to je třeba si uvědomit. Buď teda včas to zabrzdí, se to, jo. Ta životní úroveň trochu klesne, opravdu, ale právě, že neznáme jiný termín pro tu životní úroveň, než jak toto. Ono by to bylo trochu jiné. Ona by životní úroveň sklesla kvantitativně, nikoli kvalitativně, jo, protože kvalitativně by to bylo naopak mnohem, mnohem lepší, to by neklesla. Jo. Takže o to tu jde. A nebo teda, jestli se řekneme kašlem na to, ono to nějak dopadne, počkáme, až se ho sesype, a pak dopadneme na hubu všichni, ale ne o 30%, ale o 90%, minimálně. Jo? S tím, že bude prostě vypleněno velké množství populace, to je stará pravda a podobně. A ten, co zůstane ten zbytek, tak ten bude dělat někomu otroky. Protože pak už nebude absolutně žádná šance. Takže toto si musí ty lidi uvědomit. Ano, klesnout o nějakou úroveň kvantitativně, získat kvalitativně, a to je ono. A dostaneme se z toho postupně. A nebo říct, ne, na to kašlu, to nemá cenu. A postupně jeden po druhým, teďko dále ten, teďko soused, teďko zase dále ten naproti, to ztratí zaměstnání. Všichni tam padají postupně. Musí tam spadnout. Logicky do těch sraček s proměnutím musí spadnout všichni. Tento systém to jinak prostě neumí a nejde to. Tak toto je právě to myšlení každého toho člověka. Jestliže si toto uvědomí, tak pak s tím nemá problém. Jestliže se to neuvědomí, pak ještě není na to připraven a zaplať pánbu, že se ten systém zatím nemění. Protože to by bylo ještě horší. Libore, zkus ty?
Souhlasím. Ano, souhlasím s váma. Děkuji vám za odpověď a ještě bych si dovolil na závěr tak trošku i pro zlehčení jednu takovou zajímavou záležitost, nevím, jestli to je úplná pravda, nicméně, když si byl takový dotaz, v Německu je na 100 obyvatel 90 automobilů, v Číně je na 100 obyvatel 2 automobily. Zasloužili by si ty Číňané mít poněkud lepší ten poměr, například třeba 60 automobilů na 100 obyvatel, a odpověď zní, ne, nemůžou, protože tolik železa na země kouli není. A to je tak jako na závěr a děkuji vám, nebudu zdržovat.
Já ještě, jestli chcete počkat, počkejte si, on nám ještě odpoví Libor na tu samou otázku, kterou jste položil. Já si myslím, že se nebude v něčem moc měnit, ale zkus to, Libor.
Já ku podivu dokonce, děkuji. To už mě určitě uslyší i v rádiu potom, tazatel. Já bych to dokonce až tak černě neviděl, protože tady je jeden určitý problém. Když si to vezmete, ano, to, co vlastně nám dělá, jakoby, když to vezmeme čistě na úrovni, jakoby spotřebujeme nějaké ty materiální věci především, ano, které vlastně nám poskytuje jakoby, ta ekonomika, ano, jsou to výdobytky té ekonomiky, tak když si to vezmeme, tak co potřebujeme tam mít? Ano, potřebujeme kvalitní technologii, ano, kvalitní techniku, samozřejmě stroje, ano, potřebujeme mít pracovní sílu a potřebujeme mít materiál. A pravdou je, že dneska je situace taková, že tím, jak nám momentálně obrovsky roste technologie, ano, a automatizace, tak vlastně se jakoby ty nároky na pracovní sílu se snižují, obrovsky se snižují. A situace je taková, že my vlastně nějaké smysluplné reálné uplatnění dneska pro dost podstatnou část lidí jakoby v takto pojímaném systému nemáme. No, to je tam, jak některé jsou skutečně ty, bych řekl, ty odhady jsou hrozivé, protože někteří říkají, jako už dlouho se říkalo, nebo to už je možná přes 10 let stará informace poprvé, kterou jsem slyšel, bylo to, že 20% lidí vlastně mají to uplatnění. Těch práceschopných, ano, smysluplnou práci. Ti zbyteční vlastně mají umělou práci, ano, zbytečnou, ano. Aby, a je to vlastně do značné míry, je to sociální problém, protože člověk potom, pokud nemá smysluplnou práci, tak samozřejmě jakoby se asi těžko bude cítit v tom životě spokojený. To je pravda. Ano, v tom mají teda ti tvůrci a ti vedoucí policisté, to mají pravdu. Ale teď se dostáváme k tomu, čím se to řeší dneska. Řeší se to tím, že se vlastně jednak je tady spousta uměle vytvořené práce, čili vlastně zbytečné. Ano, to je jedna věc. A druhá věc, čím se to řeší? Se to řeší tím, že se vytváří, že je takzvaná řízená spotřeba. Ano, to znamená, vyrábějí se věci, které mají nízkou životnost. Ano, to znamená, že jejich všude je nějaká technologická obměna. Jsou věci, které vlastně jsou v vozovkách desítky let stejné, v podstatě si moc nemění a některé skutečně vám za rok zastarají. Ano? Čili tam, kde je ten vývoj, jakoby, kde je obrovský kupředu, tak skutečně tam třeba má svůj smysl, aby se vyráběly pořád nové a nové ty věci. Ale když se třeba jenom podíváme na taková auta, ano, tam se to jakoby snaží tvářit sice, že ano, ale pravdou je to, že to auto už je v podstatě desítky let stejné, ano, téměř.
Ano.
Čili rozhodně u aut by třeba byl možný ten životní cyklus mnohem delší, než momentálně je snaha ho zavádět.
Ano, ano.
A je to z jednoho prostého důvodu, aby se takzvaně udrželi pracovní místa. Ale tou daní, obrovskou daní za to je samozřejmě ten nárůst těch zdrojů, ano. Protože vy to musíte to auto z něčeho vyrobit. Ano, a samozřejmě není 100% recyklovatelné. To znamená, že neustále vytěžujete ty přírodní zdroje, které jsou konečné. To je ta daň za to.
Ano, ještě jsem mluvil o těch pracovních místech a tam je obrovský nárůst právě v té administrativě a to by ještě šlo, ale použil v té legislativě, kde se opravdu vyrábí zákony na zákony a na příkazy a zákazy a neví co všechno.
Čili jinými slovy, pokud teď se především bavíme jako v tom směru vůči tomu střednímu světu, tak je to pravda, že je i o tu pracovní sílu, že tam jakoby těžíme levnou pracovní sílu, ale zejména zdrojově vyčerpáváme ten třetí svět. Ale a potom jim plýtváme těmi zdroji, čili jinými slovy, pokud bychom to jakoby trošku ustabilizovali, tak by to ten reálný dopad do našeho života by i co se týče jakoby té úrovně, té životní úrovně by nemusel být až tak podstatný, jak to teď vypadá, jenom by to, protože bychom zefektivnili práci, to znamená, bychom dělali méně té zbytečné práce,
ano.
Na jedné straně a na druhou stranu tím, že bychom prodloužili ten životní cyklus u těch věcí, které si to zaslouží, tak potom by se zase ten pokles, když to řeknu, jako jestli máte televizi, tak jestli vám vydrží 2 roky nebo 5 let, tak potom pokud vyloženě se v tom jakoby zase vlivem nějaké jakoby masmediální reklamy a toho masírování, tak pokud se v tom vyloženě neuvidíte, že to je prostě ta životní úroveň v tom, že si co půl roku koupíte mobil a co 2 roky novou televizi, tak potom zase ten propad až tak zoufalý nemusí být.
Dobře, já si myslím, že jste ještě na telefonu, že jo? Posloucháte.
Jo, souhlasím, děkuji moc a nebudu zdržovat, protože váš pořad je velmi zajímavý, budu poslouchat dál. Nashledanou.
Děkujeme taky, nashledanou za vaše zavolání. No, tam myslím si, že máš, Libore, pravdu a právě s tou takzvanou prací na hovno, já to řeknu takto, i když je před 10. hodinou, tak s tím se řeší opravdu ty problémy. A řekl bych, že nejhorší na tom je, že vžitej ten názor, že prostě lidi musí dělat, prostě když nebudou dělat, že bez práce nejsou koláče takzvaně, že? Ale ta práce není přitom. Takže tady možná by trochu stálo za zmínku, jak bych to řekl, zmínit i jiné systémy, než na který se chystáme stále ještě to. A to je třeba ten Zeitgeist, který s tím už počítá, s tímto fenoménem. Takovým, že prostě práce pro všechny není, je to zbytečný to řešit tímto způsobem. Nebo i ten volník, tam je zase ten nepodmíněný příjem.
Já bych to zase ještě trošku uvedl, trošku bych to posunul. Jako když to přeženu, té práce dost není u toho soustruhu, ano?
Ano.
Když to přeženu úplně. Čili berte to jakoby s rezervou, ano, jako příklad. Ale to neznamená, že by ti lidé nenašli nějaké uplatnění. Ten problém je v tom, že existuje, každý nakonec něco dělá, ano? Ono popravdě sedět na zadku a nic nedělat, ano, to dokáže jenom velice málo lidí. Čiže každý něco dělá, ale jedna věc je něco dělat a druhá podařit se jakoby to proměnit za peníze.
Přesně.
Protože
tak.
To je ten problém, jako uplatnit se takzvaně na tom trhu. Čili,
lidské zdroje právě, nové, už je to hnusný a právě oni to z toho udělali, z nás udělali prostě lidské zdroje, čili dobře
to si uvědomují, samozřejmě si to uvědomuje Zeitgeist, ale i si to třeba uvědomují tvůrci toho systému nepodmíněného příjmu. Ano. Protože tento tím, že umožní ti lidem jakoby mít ty základní jakoby ty prostředky pro to, aby přežili, tak tím se vlastně právě uvolní vlastně ten tvůrčí potenciál těch lidí a oni tedy mohou dělat věci, které potom mohou mít třeba jako i dokonce nějaký efekt, za který bude ochoten v vozovkách někdo zaplatit, ale zpočátku ten efekt není, ale oni budou mít volné ruce k tomu, aby prostě to dělat začali.
Čili
ta výhoda tady těchto nových systémů je právě v tom, že až to tak nevypadá, a až to vypadá, že dneska jakoby té práce není, že pro ty lidi není co dělat, tak tady jakoby ta kreativita se uvolní a vlastně ten dopad vlastně bude opravdu pozitivní tady v tomto směru a ti lidé si prostě najdou to jakoby smysl toho života, každý podle té své chuti a prostě najde si ten prostě nějaký ten objekt nebo nějaký ten předmět své činnosti, v čem se, nebo se bude prostě jenom vzdělávat, já nevím, ale jde o to, že nebude teď momentálně, dneska jsou ti lidé vlastně ubíjeni tím systémem.
Ano, já chci říct, jenom mě tady čeká posluchač, ale já chci ještě jenom říct, změna by nastala ze současné víceméně otrocké práce za účelem toho, aby člověk získal nějaké prostředky na své přežití. Ta otrocká práce by přišla právě na tu kreativní práci, která je o něčem.
A o to absurdnější to je, že vlastně je to otrocká práce a přitom mnohdy zbytečná.
Zbytečná ještě k tomu. Ano? Přesně tak. Jenom proto, že někdo říká, především ty pravicové strany říkají, pracovat se musí, každý musí makat, aby to. No jasně. No.
Každý musí, ale ne jak si podle jejich představ. No. Každý jako ne podle představ, jak si nějakých vedoucích, ale každý podle svých představ pracuje. To je to.
Jasně, neřeknou už, kde má pracovat. A to je to. Nemá cenu. Pane Luft, ještě jste tam vydržel?
Jo, vydržel a dostal jsem se do paradoxní, jinak zdravím vás, protagonistu pana Mikše.
Libor Mikš, ano, inženýr.
Pana Mikše a vás taky samozřejmě. Dostal jsem se do paradoxu, že to, co jsem chtěl říct, vy vlastně v té době mýho čekání řekli v podstatě. Já už jsem to říkal několikrát při těch
Řekněte to svými slovy zase ještě jednou, to
no,
nevadí.
Takhle, já to řeknu konkrétně třeba na mě. Jo? Já jsem člověk naturální, já žiju na venkově, celý život jsem hrabal v zahradě, ale i v elektrotechnice, takže takový konglomerát. A právě to, že ty lidi, kdyby měli, byli by oproštěni od toho jíha, od toho zatížení, toho výdělku za každou cenu si na sebe musí za každých okolností vydělat a byly by jim uvolněny prostory pro svoji realizaci třeba na té zahradě nebo cokoliv jiného dalšího a nemuseli by chodit otrocky do té práce, tak by se úžasně realizoval a tam by ten efekt, že nebudou mít co dělat, že nebudou mít motivaci úplně vymizel, tam by byl jasný. To je taková skupina velká lidí, já si troufám říct, hodně procent ve společnosti, který by tuto uvítalo a realizovali se. A mohli by to, tu svou činnost přinášet a pomáhat i lidem, který by ani by nemuseli za to brát nějaký velký peníze, protože by ani nepotřebovali, i jiným lidem, který by teda se realizovali v těch práci, kde by byli jako nenahraditelní a museli by v tom systému dělat, byli by to takový lidi. Takže to vlastně já potvrzuju tímto mým malým vstupem to, co jste přesně řekli v tom hovoru.
Ono jde ještě o to, já k tomu ještě musím dodat jednu věc, já jsem zjistil, když jsem přestal jakoby otrocky pracovat, jo, a dělám víceméně to, co mě baví, kolik já ušetřím peněz jako náklad na to, abych mohl pracovat na cestu do práce, prakticky na všechny takové věci kolem. No, možná se budete divit a možná to je 40% z toho celkového výdělku vydávají lidi na to, aby mohli pracovat, což je neuvěřitelný. Když toto odbourají, když trochu sníží své potřeby, když trochu méně podlehnou těm reklamám a nebudou chtít ty tři mobily za rok a podobně, když to přeženu trochu.
Přitom je to taková hovadina.
Taková pitomost, ano.
Tři mobily za rok.
Akorát
na
to...
Na co je potřeba?
Ne, neřešme to, jo. Toto, když no, sníží, tak zjistíme, že to je možná dalších 20-30% a že nakonec zjistí, že to, co vydělával dřív, takže možná by stačilo 40% vydělávat nějakým takovýmto jednoduchým, lehkým způsobem. Mně se to přesně takto ukázalo. 40%, to, co se vydělal předtím, mi stačí k tomu, abych si celkem spokojeně, nenáročně, zbytečně neplýtval prostředky na různé věci, které jsou k ničemu. A jsme u toho.
Ale nicméně předpokládá ten základ, ten grunt, aby lidi začali myslet tímto způsobem.
Ano.
Když to v nich nevznikne, v těch lidech, tak těžko, takhle, mně to přišlo přirozeně, tadyhleto myšlení. Jo, z mý celoživotního života, mně to přišlo přirozeně, ale těch lidí je plno, kteří to nemají přirozeně. Nepřijdou na to sami. Musí se to tou společnou nějakou osvětou vytvořit. A pak až to bude na tom bodu zlomu, že to bude určitý procenta, tak se to přetočí v nějaká saturace a už to začne fungovat v širším měřítku společnosti. A ještě bych chtěl říct jeden takový fenomén. Ono to bude vypadat, že byl to byla regulace nějaká násilná regulace. Vemte si to dneska, a to je od těch plejtvání, absolutní plejtvání zdrojů. Ty offroady, takový, já tomu říkám rabachory, to nejsou to už jsou nákladňáky. A jde v tom jeden panáček. V 80% co sleduju, jede v rabachoru obrovským jeden panáček. Tak to už je nehorázný. Jako ono by se mohlo říct, ať si když na to má, nebo... Ne, tak když na to má, tak je zaplatí daně. Když vyloženě plejtvá zdrojema jako jednotlivec, tak ať si to zaplatí.
No jo, ale teď jde o to, co se s těma daněma dál děje, na co se používají.
Já nevím, to by ještě, pokud bude fungovat daňový systém nějaký solidní, pokud by se i tento systém, tak pak už to není efektivní.
No.
Pak už to musí být na základě myšlení těch lidí, nic jiná cesta není.
Dobře.
Takže já nebudu dál zdržovat, děkuju za váš pořad, je to bezvadný, poslouchám a budu poslouchat dál.
A to jsme se ještě nedostali k tomu podstatnému.
Jinak samozřejmě, já
ještě pan požádal pana Miče, kdyby k tomu mýmu výstupu něco řekl.
Určitě řekne.
Já v podstatě k tomu opravdu nemám co říct, protože si myslím, že to řekl celkem jasně, srozumitelně a téměř vyčerpávajícím způsobem. Opravdu jde, a už já jsem se vlastně o tom zmiňoval, že skutečně jde především o tu změnu myšlení. Ano, abychom přestali mít strach, že nám klesne životní úroveň. Ano, tam říkám, není to nutné a samozřejmě ta změna, každá změna něco stojí, má to nějaké, bych řekl, nějaké náklady, čili může se stát, že nám i, dejme tomu, ta životní úroveň nějakým způsobem v tom dnešním slova smyslu klesne, ale pokud se budeme chovat rozumně, ano, a každý, jakoby opravdu, já se možná tady dokonce budu dostávat i do terminologie, kterou razil ten minulý systém právě. No,
bohužel se tam velmi to, často dostáváme. No.
Ale nicméně, on to sice razil, ale nicméně, jak si do povědomí těch lidí skutečně jakoby vnitřně oni tím nežili a nebylo to v nich. Mm-hmm. A úplně stejný problém bychom měli my, kdybychom se my snažili teď nějakým způsobem násilně takovýto systém zavádět, ano. A ti lidé ještě vnitřně plně nepochopili ten smysl. Tak se mu budou samozřejmě bránit.
Ano,
to je naprosto logické a bych řekl legitimní, ano, ze jisté,
To je to ohromný úskalí právě tady té práce s tím, jak to vysvětlit lidem, jak jim to nabídnout a přitom nebýt nějaký, já nevím, nějaký dogmatista, nebýt nějaký prostě člověk, který to násilně něco chce něco prosadit a podobně, tak jak se to snaží současný systém naprosto evidentně, ale bohužel i někteří aktivisté, když to tak nazvu, se snaží to prostě udělat silou nějakým způsobem takto a to prostě nefunguje. To prostě nefunguje a to je to ohromný úskalí toho našeho, co jsme si dali za úkol a velmi mnoho lidí nám to i vyčítá. Myslí si prostě, že do toho nejdeme dost razantně, že nejsme dost razantní, takže jdeme s tímto systémem, naopak snažíme se ho nějak okecat a jdeme s nima. Tak omyl obrovský, vidíme to trochu jinak, přesně jak říkáš ty, Libore, já to tak cítím už velmi, velmi dávno, nejdřív musí dojít prostě k tomu. Na základě předložení nějaké nabídky musí se nad tím lidi zkusit zamyslet, protože když to neudělají, když se budou obávat ty změny, že bude k horšímu, když se to stane, no tak sice možná se toho budou obávat, ale když to neudělají, tak nakonec dopadnou ještě hůř, protože každý si musí uvědomit a musí to vidět, když se ohlídne do minulosti, že to spěje, že tento systém skutečně spěje cugrunt, jak se říká správně česky.
Já možná ještě zase jednu důležitou věc, která ještě nezačnu přímo mluvit o reformě pořád. A no, chtěl bych se zmínit o takzvané... tak, už potom po písnice, chtěl bych se zmínit o takzvané globalizaci, kterou ano. momentálně zažíváme. Chci se o ní extra zmínit z toho důvodu, že to může vypadat potom, až budeme mluvit o reformě, že vlastně my chceme jakoby nějakým způsobem se izolovat, ano, a že chceme vlastně nechceme s tím světem spolupracovat a že chceme jakoby dělat jenom na sebe, což dokonce po přechodnou dobu nějakou být může. Ale na druhou stranu chci říct, že opravdu tu globalizaci jako takovou, určitou globalizaci já považuji za jednak za nezbytnou, že to je prostě něco, kam ten vývoj směřuje a že se proti tomu jakoby vyloženě jít nejde. A druhá věc, že respektive proč je dobrá, protože ta globalizace, tady my jsme se o tom bavili, že ty zdroje jsou konečné a měly by být nějakým způsobem tedy jakoby opravdu rozumně nazvané rozdělovány nebo přerozdělovány. To znamená, a ten celý ten problém současného systému, to je, kam ta globalizace směřuje v tom, že se prostě jsou tady jakoby síly, které se domnívají, že z toho důvodu, že oni jsou silnější, takže mají nárok na těch zdrojů víc. A to je tež, čili my z tohoto systému utéct chceme. Ano, z tohoto utéct chceme, a nicméně zpětně jakoby zase nějaký systém, který by skutečně rozumně ty zdroje spravoval, a to je právě třeba mimo jiné právě jedna ze základních myšlenek Zeitgeistu, přesně tak, tak to považujeme za správné. A znova říkám, je úplně vedlejší, jestli to někdo považuje za správné nebo nesprávné, protože je to prostě, to je trend a tomu se vyhnout nelze.
Ano, já s tím docela souhlasím, teď si vzpomínám na dobu, kdy se s tím termínem globalizace začalo někdy právě. Já nevím, v těch 80. letech nebo tak. A tam se to docela logicky ospravedlnilo, řekl si přece, nemá smysl, když dneska ten svět je tak malý díky informační technologii, nekrát začíná internet a všechno, že už se to takto bralo. Nemá smysl, aby všichni dělali všechno. Že to je nesmysl. Jo, to je nesmysl. Ano, to je pravda. Tenkrát jsem tomu i docela rozuměl. Řekl jsem si, to je celkem fajn, když se toho někde dělá najednou víc, tak to vyjde i levnější, ušetří se mnoho toho a tak dále. Jenomže neuvědomil jsem si, a mnoho lidí se to neuvědomuje do dneška, že bohužel záměr nebyl tento a účel nebyl tento, ale účel byl, aby se to vlastně všechno podřídilo pár skupině lidí, kteří z toho budou mít ohromné zisky a budou to prostě zotročit na tom někoho jiného. Ano, kdyby to bylo v rukou zase nás jako společnosti, a dělalo se to tímto způsobem, tak by to mělo přesně ty výhody, o kterých se mluvilo. Ale když je to v rukou malé skupinky lidí, kteří se snaží nás otročit a vytřískat z toho ty největší prachy a moc, pak ovšem úplně nastává naprosto opačná situace. A toto je třeba si uvědomit. Centralizace nemusí být špatná, když je v rukou toho nebo nás všech, kteří chceme to řešit tak, aby to pomohlo všem. Nikoliv jenom určité skupince lidí.
Tak.
To je velmi důležité si uvědomit. Tak, já na někoho tu písničku, jednu, od skupiny G-Spot, jestli nás poslouchá Honza Piroutek, tak bude mít radost, protože to je jeho kapela. Mimochodem ve čtvrtek tady bude vystupovat právě mezi 19. a 21. hodinu, také společně s Zdenkem Ponertem v ústavě o tom, jak navrhuje novou ústavu a Zdenek referendum. Uvidíme, jak to všechno bude slučitelný spolu. Takže Jan Piroutek, já na ty jména, já na to musím tak přemýšlet, vždycky úplně mi utíkají souvislosti. Jan Piroutek a jeho kapela G-Spot. We'll be right back.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak a jsme tu opět, asi už v poslední části dnešního pořadu, kdy už se snad konečně dostaneme k tomu návrhu reformy společnosti o tom, jak by měla vypadat budoucí společnost ze vším všudy. Komplexně celý řešení tady budeme navrhovat, abych se upřesnil úplně přesně. Ale ještě předtím chtěl Libor Mikš vám, té dnešní host dnešního pořadu, s reformou společnosti, nad reformou společnosti, ano. Vám chtěl něco říci ještě o současném, myslím, finančním systému, abychom úplně dodělali ten obraz celé té současné společnosti, o které jsme se doteď bavili, abychom došli k tomu, proč vlastně se navrhuje ta nová, ten nový systém. Takže, Libore, máš ještě slovo a můžeme potom plynule přejít do toho do návrhu.
Takže děkuji za slovo. Takže chtěl bych se ještě krátce teď, jakoby o, bych řekl, takovým největším problému, který momentálně máme, to je finanční systém. Finanční systém, který je v podstatě postaven na americkém dolaru a za kterým vlastně stojí federální rezervní systém. Ten systém má vlastně takové dva obrovské problémy, které vlastně nás přivádějí do takzvaného dluhového otroctví. A ten první, ta první charakteristika, to je úrok. Ano, že jsou ty peníze úročené. A takovým způsobem, jak jsou uročené, tak skutečně ve výsledku z toho nemůže vzniknout nic jiného než dluh. A druhá charakteristika toho systému je, že vlastně tvoří takzvané nepodložené peníze. Tvoří peníze z ničeho. A popravdě řečeno vlastně už jenom to samo o sobě. Pokud něco takového tvoří a nazývají to peníze, tak už to samo o sobě je zločin. Ano? Protože jakoby tvoření, jakoby něco neplnohodnotné peníze jsou totiž nesmysl. Ano? Peníze jako takové de facto mohou být jenom plnohodnotné. Čili vlastně to, co dneska oni tvoří, to už nejsou peníze. Nevím, jak to nazvat, je to něco jiného. Ale to už teoretizujeme zbytečně, pomiňme to. Faktem je tedy ty dvě základní charakteristiky. Tedy je to, jakoby tvoří se nezávisle na nějakých prostě reálných hodnotách ty peníze a ještě jsou navíc úročené. Mm-hmm. To jsou dva problémy, které vlastně ve výsledku je důsledkem toho je to, že vlastně veškerý majetek přechází v podstatě opravdu do rukou jenom dost úzké skupiny lidí.
To je na základě toho, že si vlastně uzurpovali ty peníze, které ve skutečnosti, já nevím, jestli si vůbec je možný představit, aby směnný prostředek někdo vlastnil. Směnný prostředek, aby někdo vlastnil. To je, zkuste se nad tím zamyslet, vážení posluchači. Vlastnit směnný prostředek. Představte si, že budete vlastnit vy veškerý peníze, čili směnný prostředek, jak potom může ten zbytek té společnosti nezávisle fungovat, když vy to budete vlastnit a navíc ještě, když někdo bude chtít použít tento prostředek, který navíc ještě je zákonem řečeno, že jiný se prakticky nesmí používat nějakým takovým větším způsobem, takže já ho budu vlastnit, zároveň nesmí nikdo jiný používat ten jiný prostředek, směnej. Tak co z toho může Krista Pána vzniknout? Uvědomujete si tuto zásadní věc? Čili toto je obrovský problém. V okamžiku, kdy se začali používat peníze, směnný prostředek, který přešel díky úroku na zboží, čili směnný prostředek, který je zároveň zboží, tak nám tady vzniknul paskvil, který neskutečně zatěžuje prostě veškerý obyvatelstvo, všechny lidi, který tento směnný prostředek, to peníze vlastně, používají, neskutečně zatěžuje. A může si s tím dělat ten, kdo to vlastní, si s tím skutečně může dělat, co chce. Já jenom na to, abych to ještě úplně dokreslil, tak no, kde pak to máme? Tadyhle. Tak tam dám jeden jingle, poslouchejte ho pěkně.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi jedno, kdo tu vydává zákony. Mayer, Amschelt, Rothschild.
Tak, kdo to je Rothschild, jistě víte moc dobře. A jestliže ten člověk to takto řekne, dejte mi kontrolu nad národní měnou, to znamená, ať si můžu ty peníze, já je budu vlastnit, a ať si s nimi můžu dělat, co chci. V tu chvilku opravdu tady nastává situace, že postupně dostane pod svou kontrolu nejenom ty peníze, které už má, ale úplně všechny i s jejich majetkem, i země, i ostrovy řecké, všechno.
Krátce řečeno, to znamená opravdu neomezenou moc.
Neomezenou moc, přesně tak. Čili jak může směnný prostředek někdo vlastnit, nad tím se zamyslete. To je nesmysl. Směnný prostředek nesmí vlastnit nikdo. To musí být v užívání celé té společnosti, kde je určen jako směnný prostředek. To je, myslím, základní věc, která se musí řešit a na kterou musíte přijít, jinak je to problém. Libore, máš slovo.
Takže nevynášejme nějaké kategorické soudy. Pochopitelně, jakoby v uvozovkách lze si celou tu ekonomiku představit jako určitou hru a víme, že existuje celá řada her a nemůžeme říct obecně, jakoby, že pravidla člověče nezlob se jsou horší než pravidla šachu, i když jsou zcela odlišná. Čili ten systém ale jakoby musí v každém případě opravdu, nebo měli bychom mít pravidla taková, která vlastně znamenají skutečně rovné příležitosti a rovné možnosti. Ano, nemohou někoho neúměrně znevýhodňovat na úkor toho, že tedy, že někoho jiného zvýhodňují, nebo respektive někoho zvýhodňují na úkor toho, že někoho znevýhodňují. A takový je ten současný systém. Já to říkám proto, že netvrdím, že to, co my navrhujeme, je jediný možný systém. Ano, to není jediný možný systém. Nicméně my se pro nějaký rozhodnout musíme A co je ještě důležité, a to říkám ještě také dopředu, já budu mluvit o určitých možnostech a netvrdím, že jedině tak to musí být obecně, může to být i jinak. Síla té naší reformy je v tom, že jsou ty návrhy, jakoby v těch jednotlivostech, jsou provázané tak, že vytvářejí funkční celek. Ano? A potom v rámci toho celého funkčního celku je ovšem zase už jakoby potom komplikované měnit jenom ty jednotlivosti. Ano? Ne, že by to bylo možné, ale je třeba vždycky to měnit s ohledem na, na funkčnost celého toho celku, pokud se tam něco mění.
Mm-hmm.
Takže pokud jde konkrétně, když jsme se dostali k tomu finančnímu systému, tak my opravdu nabízíme de facto peníze státní, to znamená peníze, finanční systém, který je vlastnictvím všech, s tím ovšem, že tyto peníze opravdu fungují pouze jako prostředek směny, nemají tedy sami o sobě, jako nepředstavují nějakou hodnotu, ano, vlastně jakoby v vozovkách tu hodnotu nabývají pouze po tom momentu směny za nějakou, bych řekl, za nějaký produkt reálné ekonomiky, to je také důležité, čili něco, co skutečně reálně existuje a co uspokojuje něčí potřebu. A jinak sami o sobě tedy tu hodnotu nemají. Z toho důvodu, a už automaticky už jenom z toho je vyplývá také, že vlastně nejsou úročené nijak, ano? Protože nějakou tu hodnotu nepředstavují. To znamená, že náš finanční systém má vlastně konstantní zásobu peněz, to je jedna charakteristika, jsou státní, to je druhá charakteristika, čili takový, buď můžeme říct, že nevlastní.
Říkají radši ve vlastnictví
tak
společnosti.
Ve vlastnictví všech.
Ono totiž jde o to, že na ten stát se vypěstovala taková pejorativní takový nádech, že lidi to nemají rádi.
Mluvíme o státu, tak myslím tedy nás všechny, potom občany, respektive občany toho státu, zase teda musí být přesní, zejména s ohledem na určitou situaci, která se tady momentálně v Evropě vytváří, tak jako je pořád, jakoby je rozdíl, zda je někdo občan a není občan, ano? Přece on tady existují jakási, tady je rozdíl, ano, v právech.
Ano, určitě.
Takže pouze občan samozřejmě vlastníkem nebo spoluvlastníkem toho systému.
Mhm. Takže ty peníze jsou nejsou ve vlastnictví nikoho. To je,
jakoby ne nějaké konkrétní jedné osoby jsou ve vlastnictví všech občanů.
Všech občanů, prostě a tím pádem můžou fungovat pouze jako ten směnný prostředek. Ano, něco smění za něco jiného a nefungují jako zboží. Velmi důležitý. Já bych chtěl poprosit posluchače, kteří nás poslouchají, aby se nad tím zamysleli a případně, že se jim to nějak nebude zdát. Zavolejte a řekněte, to je blbost. Nebo něco takového. Zkuste to, nebo zdůvodněte nějak, proč by to tak nemohlo být a proč by to nemohl být právě ten moment, kdyby to začalo fungovat. No, já jsem vyzval, hele, a už tady někdo hned volá, takže František tady volá, ten nám ještě asi nikdy nevolal. Haló, slyšíme se?
Já vás slyším, nevím, jak to bude fungovat, že jsem si to narychle různě potřebuju a v tom počítači.
Já si myslím, že se, jo, já vás slyším, je to v pohodě, můžete mluvit, pokud možno k tématu, který tam teď máme.
Ježišmarja, no, téma tam je...
Teď jsou tam peníze.
To je jedno,
za tele zajímá. Souviset. Já bych se chtěl zeptat o takovou záležitost, která mě tak napadá. Není možný s tou migrací, protože k tomu se ty peníze určitě budou stahovat postupem čím dál víc, není možný, že Merkelová si chce navýšit počet obyvatel těma migrantama natolik, aby v EU parlamentu zvětšila svůj počet křesel a pak si v podstatě odhlasuje cokoliv a zahojí se na nás na všech, na těch státech okolo. Není možný, že by získala takovouhle formou ty miliony lidí, kteří tam přijdou. A teď už vlastně, jakoby, mně to tak připadá, že ona chce po těch lidech, aby si tam udělali trvalý občanství. Takže to mě k tomu přivádí, jestli tohle není jeden ze záměrů, teda, že ona toho využívá, ty situace ve světě a...
Pokud, já to řeknu asi takhle, jinak to vůbec nesouvisí s tím, co jsme dneska probíráme, a to je jedno, ale pokud by to takto bylo, tak je to tak krátkozraké. Tak silně krátkozraké, jako vlastně celý tento systém. A je vidět, že to vlastně už všechno spěje k tomu závěru, že už se opravdu chytají každé pitomosti. To je taková blbost, protože co by tam ty lidi jako posloužit jako voliči? A co dál?
Já nevím, v tom parlamentu, EU parlamentu, je procentuálně zastoupeno množství lidí podle množství lidí v nějakém státě, že jo? V každém státě, je to tak?
Asi jo, no, ale říkám, čemu by to bylo jako do budoucna?
Respektive
peníze.
Musí dostat peníze. Podporu, že, aby byl zvolen.
Ona potom, kdyby tam měla hlavní slovo, což se teď snaží ho mít taky, že jo, ale ještě ho nemá. Kdyby měla hlavní slovo, tak si odhlasuje cokoliv, úplně cokoliv. Dneska ty se snaží přece o více Evropy, že jo, o více rozhodování.
Tak dobře, pane Františku, já vím, že to sice je zajímavý téma, ale bohužel nám to sem do toho současného, co my to probíráme moc...
Já jsem přeskočil před tím a teď jsem tam... Teď se mluví o penězích.
Moment, jdete dva do sebe. Takže teď se baví o penězích, ale ještě předtím něco k tomu chce náš dnešní host něco říci, tak povídej, Libore.
No, jenom tady, pokud už se bavíme o těch migrantech, tak bych tomu chtěl říct tolik, že jakoby můžeme skutečně spekulovat, ano, jaké jsou motivy Merkelové k takovémuto jednání. Já osobně si myslím, že ona že to je člověk v žoldu, ano, to znamená, že to není z její vůle, že vlastně plní vůli někoho jiného, to je ano, jedna věc.
Pod strachem a v žoldu.
Ano, jedna věc, kterou bych chtěl k tomu. A druhé, k migrační krizi. Dopady teda podle mě jsou naprosto jednoznačné, ano, pokud v takovém velkém měřítku tam bude migrovat nějaká jiná kultura, tak jediným důsledkem může být rozklad kultury německé. Ano, jiná možnost v podstatě není tady v tom směru. Ano,
čili obrovský
problém pro německý národ. Ale chci říct jenom tolik.
Tak moment, nemůžete zase dohromady, jdete jako dohromady. Tak ještě, Libore, dopověz to a potom vydržte.
Ještě dopovím jenom jednu věc, že zase nechtěl bych se až tak jakoby dívat by škaredě na ty migranty, protože osobně si myslím, že jakoby oni tady nepřišli v podstatě o své vůli. Oni do toho byli manipulováni taky či jinými slovy. Já považuji vlastně celé toto, jak je považuji vlastně za celou zmanipulování a zneužití.
Ano, stejně, já to tvrdím, jsou stejný oběti stejného systému, stejných lidí, jako jsme my. Je to úplně to samý. Nikdo s nima, samozřejmě nikdo je tu nechce, to je pravda, ale oni jsou oběti, jsou stejný oběti stejného systému, jako jsme my. Tak jako povídejte vy, co voláte, pane Františku?
No, na to bych navázal, ale potvrdil bych to asi tím případem generace, nebo jak se jmenují,
21. No, jasně.
To mě připomíná vyloženě, že doví, jestli ještě tam za to nepobrali nějaký peníze.
Od no, samozřejmě, lidí, že jo, je to neziskovka.
A nebyli to žádný válečnými prostě těma vyhnanci, že jo, válečnýma.
Samozřejmě, že jo, to není pochyb, samozřejmě, to je účelová neziskovka, nebo co to bylo, nějaká ta, jak se to jmenovalo, generace 21, co to bylo, neziskovka, nebo nějaký takový spolek, který účelově vzniknul za tím účelem prostě, aby pomohl křesťanským uprchlíkům, asi 30, že jo, kolik lidí na to a kolik peněz na to dostali a jak to dopadlo, že jo. Takže co si budem povídat, to je naprosto evidentní tady. Ale my jsme se bavili právě, pane Františku, vlastně o funkci peněz, což je velmi důležitý pochopit, protože když potom znáte přesně funkci peněz a jak fungují, tak často začínáte mít úplně jiný pohled na všechny věci, které se tady okolo nás dějí a které jsou nám vnucovány. Takže tak to, jo.
Jasný. Ty funkci peněz, já to teda velice, velice zlehčím. Já říkám, že peníze kazejí lidi, jo, ale to je vidět fakt na všem. Jo. Kdyby se to dalo nějak uspůsobit trošku nějak jinak a rozumět, ale takhle, jak to je teď, tak to vede jenom do peníze.
No, ono by se nechalo říci, současné peníze, tak jak fungují, skutečně kazí lidi, ale kdyby se jim dala ta správná funkce, to znamená ten směnný prostředek, tak by zrovna tak ty lidi kazit nemuseli, ale naopak by mohli velmi dobře posloužit k rozvoji těch lidí všech a nemuseli by je kazit. V současné době, jak jsou postavený, ano, kazí lidi, skutečně kazí lidi, kazí vztahy, kazí všechno. No, proto je třeba...
Systém, tak
na těch zbrojních věcech, že to jde na odbyt, tady prostě jenom v Čechách se využilo spousty zbraní z RHP, jako široko, který se prodal za po lehké renovaci,
dobře,
za těžký peníze, že jo?
Dobře.
A tu jsou teda ty peníze, o kterých se taky bavíme, ty špatný, proč si to neprodala teda vláda a nehodila to na důchody. Ono... Tak řeknu, jenže oni vlastně politici, že jo, to nejsou podnikatelé, jsou jen politici, no tak se toho prostě prodá.
Takový špatný... Babiš je docela dobrý podnikatel, ne?
Helejte, dívejte se. To...
ale nechtěl jsem to zatahovat, chraň Bůh, jsem do toho.
Kouzel zahradníkem, ale řeknu vám jednu věc, já jsem třeba ohledně toho Babiše, a voleb, jo. Mně docela se líbilo, že byl zvolený, protože jsem si říkal, ten jim ty bábovičky, jak on potom říkal, rozkope. Samozřejmě teď dál už je potřeba tam zase někoho jiného, že jo?
Teď nesouhlasím, pane Františku. Ne. Totiž tady nastává furt ta samá situace. Furt se tam dává někdo jiný, ale furt je to ve stejném systému, který tady funguje. Čili může tam být kdokoliv, a nikdy to nemůže fungovat, jo? Takže musí se nejdřív změnit systém, aby to mohlo začít fungovat. A pak už ty politici, tak jak je známe dneska, vůbec nebudou potřeba. Ale ani náhodou, protože oni si dneska skutečně hrajou jenom do svý kapsy. Jo? Takže
se musí teď uvolit, že jo, změnit, až budou.
No, já mám obavy, že, jak jsem říkal, kapři si sami rybník nevypustí, čili volbama... S tímto volebním zákonem se nic změnit nemůže, jo? Protože dopadlo by to úplně stejně jako předtím. Jestliže v rámci, Libore, možná je to řekneš lepší, v rámci nějakého úzké, jak bych to řekl, jednoho rybníka, jednoho bazénu, jak se může změnit ta společnost, když jsou tam furt stejný ryby, když to řeknu, jo? To prostě nejde. To prostě nejde, musí přijít něco, musí se změnit myšlení minimálně těch ryb, když se budeme bavit o tom uzavřeném bazénu. No,
to se změní, ale směrem k horšímu, jak jste předtím komunikovali se senátorem a o ty inkluzí, že jo, tak to je ještě horší, že jo, to nikam těma
způsobem
nepovede.
No, samozřejmě, ta změna musí být opravdu důkladná, komplexní.
Tak počkejte, zase jdete do sebe, vy se neslyšíte asi navzájem, to je fakt, no, moc dobře, ale dobře, necháme Libora teďko. Já vám moc děkuju, pane Františku, jo, že jste zavolal, sice říkám, nebylo to dost dobře do toho tématu, protože to bylo dost dobrý témata, a je třeba se opravdu zaměřit na tu základní funkci těch peněz, neboť na tom to všechno stojí a padá. Jo? Věřte
nějak,
tomu.
Nějak tak to bude. Můžu to ještě odlehčit nějakou parafrází?
Rychle, prosím.
Od Jiřího Kodeta z toho filmu Pelišky znáte, že jo? Proletáři všech zemí, pojďte si prdel. Tak já jsem vymyslel takovou vítači všech zemí, pojďte si prdel. Tak to je asi tak všechno.
Jasně. Dobře, tak fajn. Děkujeme, Františku. Naschledanou. Tak, my jsme trochu odbočili, možná, že k tomu něco řekneš a vrátíme se zpátky k té funkci.
Já si myslím, že tam tu uprchlickou krizi, to by samozřejmě komentovat a dál, to bychom o tom mohli mít samostatnou relaci. Ale to teď je zpět, to tu ponechme stranou, i když je to samozřejmě palčivý a aktuální problém.
Zkusme jenom říci, jestli by bylo možné, kdyby tento nový systém, který jsme se ještě pořád k němu nedostali, jestli by bylo možné, aby něco takového nastalo.
No v tomto systému nastalo. Pochopitelně i tento systém by mohl určité množství lidí, kteří
budoucí
by se prokázilo. Ano, ten budoucí systém, pokud by může nabídnout azyl. Ano, proč ne? Ale jinak jednoznačně, aby to, ty výhody, o kterých teď budu mluvit, aby ten člověk získal, tak by mohl získat jedině v případě, že by byl občanem. Mm-hmm. Ano, což ti to lidé nejsou. Mm-hmm. A pokud, aby se tím občanem mohl stát, tak už záleží na nás, ano, jaká kritéria, protože nemůžeme vyloženě říct nikdy. Ano, proč ne? Ano, pokud splní určitá kritéria, mezi něž samozřejmě určitě všem patří, že budou samozřejmě ovládat, ano, naši historii, náš jazyk, ano, naši kulturu, tak potom ano, ať a pokud toto všechno budou znát a projeví zájem u nás žít a pracovat, tak proč bychom jim v tom měli bránit? Ano?
Jasně, dobře. Tak jo, tak pokračuj, prosím, už nemáme moc času, jsme to nějak natáhli.
Takže snad ještě k těm penězům tolik. Víte například, určitě tady jsou posluchači, kteří znají systém Zeitgeist a vědí, že tam žádné peníze nejsou vlastně v tom systému. Čili to chci jenom říct, že nepovažuji peníze za nezbytně nutné. Ano? Nepovažuji za nezbytně nutné, nicméně naše společnost je takto naučená a jakoby ty změny, jakoby na ty změny by měly být jakoby postupné a pomalé, čili momentálně v tom systému ty peníze chceme nechat, to je jedna věc, proto tam jsou. A druhá věc, nejsme úplně, jakoby může to být vypadat i velice podobné právě nepodmíněnému příjmu, takže i tady dokonce jsme vlastně trošičku jinak se na to díváme, ale opravdu je to jenom dost drobná změna, že u nás je ten příjem takzvaně podmíněný. Ano? Čili podmíněný v tom, že člověk musí projevit ochotu pracovat. Druhá věc, jestli v dané aktuálně prostě nějaké pracovní uplatnění má nebo nemá, ale nicméně tu ochotu pracovat musí projevit, aby mohl získat takzvanou minimální mzdu. Mm-hmm. Ano? Čili to je jeden z takových základních konstant u nás, minimální mzda. Mimochodem, tuším, že je spočtena nějakých 27,400 na dnešní ekonomické podmínky.
Prostě na průměrnou mzdu v současné době. No, vždycky
to není to průměrná mzda, je to trošku méně než, jakoby, nebo možná takhle.
No, ono to asi je zhruba.
Tak jako jste ty oficiálně, tak ano, na tu oficiální mzdu určitě ano, ale říkám, i tak ty porovnání pokulhávají, protože samozřejmě tam platí úplně jiné, jakoby ty ekonomické vzorce, ano, úplně jiné ekonomické vztahy tam platí.
Jednoduché, čili, jasné, neskreslené.
Jinými slovy bych řekl, průměrný příjem v té společnosti bude mnohem vyšší než minimální mzda. Ano? Tak ano. To bych to...
Ano, aby si nemysleli lidi, že všichni dostanou jakousi minimální mzdu.
Že to není rovnostářství, jako že všichni mají minimální mzdu a nic. Ne, toto je jakoby, když bychom to připodobnili, teď si propůjčím ten základní příjem, tak si to můžeme představit na úrovni toho základního příjmu, či peníze, které každý dostane, ale kromě toho si svoji činnosti může vydělat libovolně víc. A to platí i u nás v té reformě. Ale co je ten rozdíl, je v tom, že si to skutečně musí vydělat v reálné ekonomice, ano, či ne nějakými machinacemi někde na burze nebo jinak, ano, ale skutečně musí to být reálný přínos, ano, musí někomu nějakou potřebu naplňovat tou svou
Řekněme pro jistotu, co není reálná ekonomika v tom, nebo co není vlastně reálná ekonomika podle tebe?
Reálná ekonomika, no tak rozhodně to ve velkém, dneska zrovna použiju ten příklad, co se teď nabízí, myslím na internetu, že si koupíte nějaký balíček a můžete tam jakoby hrát v podstatě jakoby na burze, ano, to znamená investovat do různých komodit a vydělávat na tom. A čili je to hra, ano, de facto. Čili ať si tady tohleto někdo jako dělá, když ho to baví, ale nabízet toto, jakoby skutečně by legitimní způsob obživy, to se mi zdá ujeté, ano, ale nicméně na druhou stranu je to, bych řekl, zoufalost toho současného systému, který už opravdu nemá co rozumného těm lidem nabídnout de facto, ano. Mm-hmm. Čili se snaží i takovéto věci vlastně potom dělat pro lidi zajímavé a atraktivní. Věci naprosto zbytečné a nesmyslné, ano, to společnosti naprosto nic nepřináší, taková činnost, ano. Ale nicméně dneska pár lidí za tom skutečně může získat na standardní peníze, no a spoustu, ale mnohem větší
množství
lidí na tom nějak dojede. Že?
Ano. Čili
to nulový součet, takzvaný.
Ano, to není reálná ekonomika. Reálná ekonomika taky předpokládám, že není půjčování na úrok, to taky není nic reálného, že?
Ne, úrok tam nemáme, čili to se taky nepředpokládám, že to by bylo jako předmětem obživy někoho.
Finanční, třeba globální nebo jakákoliv burza taky není asi reálná ekonomika, že? Ale komunitní burza je.
Tak, já bych zase, to je problém, možná pár slov k tomu, prosím, aby to nevypadalo jako, že burza to je nějaké zlo špatné, nebo to, co se to dneska zvrhlo, tak to špatné je, ale ten původní myšlenka burzy je vlastně sdružování prostředků, ale zase sdružování prostředků na nějaký konkrétní reálný projekt, ano, a to potom smysl má. Ale ve chvíli, kdy se to zvrhne vlastně jenom na vydělávání tím, že přeprodáváte akcie, tak to už žádný přínos nemá. Ano, to už žádný reálný efekt nemá. Jo? Žádný reálný hmatatelný přínos pro společnost to nemá. Či to prvotní, ano, že se rozprodá nějaký prvotní akcie, ano, že se tím se získají nějaké zdroje, nějaký balík, který se potom investuje do nějakého reálného projektu, to netvrdím, to má svůj smysl, ano. To je jako, jo, proč ne, něco takového, ano. Minimálně tedy v době, kdy toto vznikalo, ano, to bylo rozumné tady tohle to udělat. Ano, ale my jsme dneska zase už někde úplně jinde.
Tady píše posluchač, co bude dělat, že pracuje celý život ve finančním sektoru?
Že celý život pracuje ve finančním sektoru. Tak já nevím, docela možná bude, protože ještě takto, čili i ten náš systém, ano, má pouze jednu banku národní, ano, ale nicméně ta banka je, a i když celá řada činností tam bude automatizovaných, pořád tam budou muset být nějací lidé, kteří ten systém budou obhospodařovat, budou tam pracovat, čili i tam pořád jakoby nějaké finančníky budou nějakým způsobem muset kontrolovat ten systém v tom, bych řekl, při kontrole těch lidí, nakolik si třeba, co si mohou dovolit, jaké úvěry nebo jaké půjčky splácet. Čili nějací lidé tam určitě obslužně, nějaké obslužné funkce tam pořád zůstanou. Ale skutečně asi minimálně tady v řádově menší množství než dnes. Takže ten člověk určitě hold, bude tam celá jiná řada činností, nejen ve finančnictví, tam skutečně bude pokles těch pracovních příležitostí, nejen ve finančnictví, v jiných oborech. Bude si muset člověk najít jinou kreativní práci. Já si myslím, že každý najde jinou činnost, že je málo lidí, kteří by viděli se jenom v tom finančnictví a ničím jiném.
Dokonce by nebylo třeba ani žádný, já nevím, daňový finančáky a takovýhle věci. Takovéto věci, takže tyto lidé, kteří ale v současné době jsou zvyklí pracovat v tom pokřiveném finančním systému, jo, který je vždycky na úkor někoho jiného dělat takové toho vždycky na někoho. Takže by mohli potom fungovat v tom nepokřiveném. Takže možná, že někomu by to dělalo potíže, někdo by řekl, konečně mohu dělat něco smyslného a ne jenom za každou cenu někoho obrat.
A při té příležitosti musím tedy ještě rovnou říct, že rozhodně tím nechci tvrdit, že se máme dívat na lidi, kteří v současném systému finančním dělají, ano, jsou to pracovníci v bance, nebo jsou někde na těch finančních úřadech, tak rozhodně nechci tvrdit, že jsou to nějaké vyžírky nebo něco takového, prostě nějak, jakkoliv se na ně dívat pejorativně. Ten systém současně potřebuje, takže je to zrovna považuji za naprosto legální a smysluplnou činnost v tuto chvíli, ano, pro tento systém. Takže rozhodně bych nechtěl, aby z toho vyznělo, že se my máme na tyto lidi dívat nějak přes prsty.
Jen by prostě asi tyto lidé najednou...
No, prostě tato činnost, jako spousta jiných činností, dneska už přestala být jakoby nutná a už přestala mít smysl, už prostě ta potřeba není, no tak ten systém tuto činnost potřebovat nebude. Minimálně v takovém rozsahu.
Ano, přesně tak, přetransformovat se na něco smyslplného, kreativního, mimo to, aby člověk prostě pracoval, i když, jak říkáš, je to legální, tento systém to potřebuje, tento systém je tak nastavený, prostě jak mnoho těchto lidí říká, no tak já dělám práci jako každou jinou, jako dělají policajti, jako dělají vojáci, že střílí po druhých, že jo, práce to je jako každá jiná. No, jde o to, a tady se právě ukazuje přesně ten charakter toho systému, který lidi a co, aby dělali, on takovej systém potřebuje. Jestliže někdo potřebuje mít zabijáky, no tak asi to nebude dost dobrý systém. Jestliže někdo potřebuje mít jakoby lidi, kteří dělají ve finančnictví a aby obírali ty druhé pro ten systém, zase pro těch pár lidí, kteří určují ten systém, tak zase to není věc těch lidí, ale je to věc toho systému, že asi zase taky není dobrý. Takže možná se koukat na to z tohoto pohledu.
Nehledě k tomu, že pořád ten systém s penězi pracuje, to znamená, i když ten člověk nebude pracovat v bance, tak například v nějakém podniku, který bude potřebovat nějakého odborníka na finance, byť ten systém bude fungovat jinak, tak je určitě potřebovat bude, čili to uplatnění, nechci říct, že prostě tito lidé úplně vymizí.
A navíc bude mnoho třeba, nebo bylo by mnoho poboček, že? Třeba té pošty nebo něco takového, kde by bylo třeba ty lidi taky samozřejmě, ale patrně by to nebylo za tak, dal by si říct, dobrý peníz, jako to je dneska. Asi by se to tam trošku lišilo.
Těžko říct, jako asi, když jsou obecně bankovní úředníci, se tvrdí, že jsou placeni velice dobře, tak si myslím, že pořád, pokud se tady bavíme o minimální mzdě, 27 000, ano, tak to rozhodně není podle mě příjem nezajímavý, nehledě k tomu, že se bavíme o minimální mzdě, a je docela pravděpodobné, že člověk, který bude pracovat s těmi financemi, nebude na minimální mzdě, bude mít nějaký ten koeficient vyšší, ano, toho příjmu. Takže si myslím, že to rozhodně neznamená, že by ti lidé měli nějakým způsobem v tom systému živořit, jakože tedy vlastně tam opravdu nebude muset živořit nikdo.
Ano, a proto se bavíme o těch penězích pořád. Zkusme ještě trochu osvětlit to, jak to tam vlastně funguje, protože zatím tady nepadlo prakticky jiný termín než ta minimální mzda a mnoho lidí nechápe, jak by to vlastně bylo s tím zaměstnáváním a co by vlastně dostávali za plat.
Takže abychom se tedy k tomu dostali, takže minimální mzda to je jakýsi takový výchozí, to je taková výchozí částka, jak jsme si řekli, která vlastně v nějakých pracovně právních vztazích pod ní nebude možné jít. Ano, jinak ten systém důsledně rozděluje vlastně ten sektor ekonomický na dvě části, a sice na sektor soukromý a na sektor veřejný. Ano, to znamená, že tady je přísně odděleno, pokud někdo bude jakoby, v podstatě bude podnikatel nebo zaměstnanec v nějakém soukromém podniku, anebo bude zaměstnanec státní správy.
Takže tady už to přímo vylučuje, že to je komunismus, tak. Ano, jo, aby bylo jasné.
Tak, přičemž ve státní správě budou přesně stanovené platy násobkem té minimální mzdy, ano, s tím, že se počítá, že maximální příjem tam bude ve výši 4x na ty, bych řekl, na ty nejvyšší pozice, typu já střelím třeba předseda vlády nebo prezident, ano, a všechno bude, ale na druhou stranu zase se nepředpokládá, že by v rámci té státní správy vyloženě byla ta minimální mzda, tam všude ten koeficient bude trošku navýšený, ano, u těchto činností. Mm-hmm. Ale zase každý si bude muset vybrat, to bude dělat ve státní správě nebo v soukromém sektoru, nebude možné to kombinovat, čili si musí ten člověk rozhodnout, v kterém sektoru bude chtít působit, a aby právě proto, aby nebylo možné, jak si bych řekl, korumpovat tu státní správu tím soukromým sektorem. Mm-hmm. A v tom soukromém sektoru je jenom ta spodní hranice, to znamená, kdo bude zaměstnán na podotýkám tedy na plný pracovní úvazek v tom soukromém sektoru, tak bude muset dostat alespoň tu minimální mzdu. Ano, pod tu prostě nebude možné jít. Bude ovšem možné, a tady v tomto případě libovolně, mít příjem vyšší. Ano, Čili tam už potom záleží na tom, jak je ten člověk, jak bych řekl, kvalifikován a jak se domluví se svým zaměstnavatelem. Tam tady z této strany mu ten systém nebude klást žádné překážky.
Ještě ano, myslím, že tady by bylo dobré ještě sdělit to, že se nebude určovat jaksi absolutně výška mzdy číselně, ale že se bude určovat jaksi násobkem toho základního příjmu. A to má svůj hluboký smysl.
Tak, to ještě musím dopovědět. Já jsem se o tom koeficientu, o tom násobku už jsem se zmiňoval. A to podstatné je tedy to, že výše minimální mzdy se vždycky odvíjí od aktuální ekonomické situace. Ano? Čili není fixní, přepočítává se každý rok na základě ekonomických výsledků roku minulého. Čili je možné potom, že pro další léta bude moci ta minimální mzda jak růst, tak i klesat. Čili když se bude jakoby ekonomice dařit, tak půjde minimální mzda nahoru, když se nebude dařit, tak půjde dolů. A to je mimo jiné také důležité, že vlastně potom jakoby i ti státní úředníci jsou tady bezprostředně závislí na funkci té, ano, na výkonu té ekonomiky. Čili dneska prostě státní úředníci jenom pořád by rádi, aby jim mzdy rostly, že? Což jako jistě, že je jakoby fajn, že to proč ne, jako to je příznivé, ale je třeba neustále brát v potaz, jak se té ekonomice daří, čili nemohu chtít zvyšovat plat ve chvíli, kdy se ekonomice nedaří samozřejmě. Čili tady opravdu potom, čili ten dopad bude takový, že pokud se ekonomice dařit nebude a minimální mzda půjde dolů, tak potom budou klesat i ty platy těch státních úředníků.
A v poměru samozřejmě s tím násobkem. To znamená, vezmeme si to logicky, jestliže někdo bude mít trojnásobek minimální mzdy, nějaký manažer nebo někdo a bude brát, já nevím, 80 tisíc nebo kolik.
No, nemluvme teď jenom jako vstupuju do toho, nemluvme o manažerech, protože to je soukromá sféra, pravděpodobně, ano. A tam tedy ty hranice platit nebudou. Ano, čili tam dokonce ani nebude povinností totiž té soukromé sféře, aby oni to dělali tím násobkem. Oni se klidně můžou domluvit skutečně na konkrétní výši.
Dobře, takže řekněme v té státní sféře.
Tak. Dobře. Čili když to řekneme, dejme tomu, takový lékař ve státní sféře, ano, bude v nějakém státním zařízení, nějaké nemocnici, dejme tomu, že bude mít dvojnásobek minimální mzdy. Ano. Jo, bude jeho plat dvojnásobek, čili to bude mít přepočtu dneska, když jsem říkal 27 400, čili to víte kolik, to je 50, jdeme tomu 55 tisíc zhruba bude mít, ano, jestli dobře počítám. No ale potom, pokud by klesla mzda na 25 tisíc, pokud se ekonomice nedaří, no takhle pro příští rok už by bylo plat jenom 50 tisíc.
Postihlo by o to mnohem víc právě ti, kteří jsou v těch, řekněme, vedoucích nebo já nevím, takových nějakých funkcích, který mají přímý vliv na to, jak funguje ekonomika, si myslím. A tam bychom asi mohli klidně zřadit i ten soukromý sektor. Tak tyto lidi by to samozřejmě postihlo mnohem víc, než ty, kteří mají třeba jenom nepatrně na tu minimální mzdu. Tam by třeba kleslo jim plat, já nevím, o 1000, kdežto těm, kteří mají 50, 60 tisíc, tak těm by kleslo o 10 tisíc. Jo? Takže by to bylo velmi spravedlivý, protože jsou to přesně ti manažeři. Zkusme zůstat tam, který na to mají největší vliv, na tom, že ta ekonomika jde zu grund.
No já bych spíš ještě tady uvedl jednu věc, že přece jenom, když ten systém je postaven úplně jinak, tak ta závislost jakoby na tom, jo, tam, jakoby, abych tak řekl, jako tam až o tu korunu, v podstatě v tom praktickém dopadu, to až tak důležité nebude vlastně, no, pro ty lidi. No, čili tam jinými slovy, i když ten plat klesne, tak to se dneska bere jako něco jako prostě naprosto nemyslitelného, něco hrozného, jako to už prostě končí pomalu život a svět. Ano. Tak tam se to stávat bude, ale nic závažného sedít nebude. A popravdě řečeno si myslím, že vlastně nic závažného, že to je jenom jako jeden z takových těch psychologických klišé dnešní doby, jo, i dneska, když někomu, a ono se jako běžným lidem i třeba platy lezdy klesají, ono se to vypadá průze, jako kdyby to mělo klesnout soudci nebo někomu, tak to by byla si ohen na střeše a ku podivu těm lidem, kteří mají skutečně jsou někde opravdu bych řekl na té spodní hranici příjmu, tak těm lezdy příjmy klesají, ale ku podivu to nevadí.
Ku podivu to nevadí, ano, přestože na to mají podstatně menší vliv, na to, jak funguje ekonomika, než ty nahoře. A proto v tomto směru by byl tento systém, ten nový systém, velmi, velmi spravedlivý, protože tak by se to krásně odzrkadlilo, jak říkají správně česky Slováci, v tom celém, jak by to fungovalo.
Ale pořád si je třeba ještě další věc důležitá možná, co jsme tam nezmínili vůbec, že tady vlastně pracujeme s pojmem takzvaných nároků na peněžní plnění. A to je taky velice důležité. Už jsme řekli, že peníze jako takové vlastně jsou majetkem státu a vlastně jako takové neustále vlastně skutečně zůstávají u státu, jsou na státním účtu uloženy, ano, jakoby v trezorech a člověk vlastně je pouze po dobu té transakce vyměňuje za ty své nároky na peněžní plnění. To znamená, on má právo použít peníze. Ta výhoda takovéhoto řešení je v tom, že se nemůže stát, že by peníze nebyly. To je vlastně obecný problém dneska. Na nic nejsou peníze. Peníze prostě nejsou. Takže v tomto systému naopak peníze neustále budou.
Dřív nebyly lidi, teďko nejsou peníze.
Tak,
a vždycky se nic nedělalo. A v tom novém systému by byly i lidi, i peníze. A to až do výše toho, co bychom byli vůbec schopni jakoby těma prostředkama, které máme k dispozici, udělat. Tak, takže tam by nebyl problém s penězma.
Tak, čili peníze se vlastně vždycky jenom jakoby protočí ve chvíli nějaké transakce, ano, nějaké směny. A opět, čili vlastně jakoby já mám nároky na peněžní plnění, chci si něco koupit, takže já si jakoby, je to čistě jenom jakoby obrazně samozřejmě potom, jenom aby to bylo vlastně, jakoby, aby, jak to bude fungovat. Či já si vlastně své nároky vyměním za ty peníze, následně ty peníze použijí, pomáš si za něco, jestli něco za to koupím, to dejme tomu od nějakého obchodníka, čili tyto peníze potom skončí na účtu toho obchodníka, ale na tom účtu se v zápěti mu zase tomu obchodníkovi vymění za ty nároky na peněžní plnění a opět ty peníze zase skončí vlastně jakoby v té bance na tom, jo, jakoby, jo, v tom trezoru státním, či v tom státním trezoru těch peněz bude neustále.
Tak, aby bylo úplně jasné, čili tam by docházelo fakticky pouze přesunu toho NPP, toho nároku na peněžní plnění z jednoho účtu na druhý, ale aby lidi to vůbec byli schopni pochopit, že vlastně i když na druhé straně peníze jako takové, jak vypadají dneska, to by zůstalo, tam by se na tom vůbec nic nezměnilo. Pořád byste měli v ruce peníze, pořád byste jakoby obchodovali s penězma, tak, jak je znáte. Akorát, že by se tomu třeba neříkalo, já nevím tak, ale i to může zůstat. I ta koruna může zůstat. Všechno může zůstat, akorát ve skutečnosti to plní jinou funkci. Čili plní to, v tu chvilku to začne plnit ten směrný prostředek, nic jiného. Ale všechno zůstává při starém technicky, ano?
Vlastně ztratí dvě podstatné funkce, které se dnes peníze připisují, a sice jednak ztratí tedy funkci to, že sami o sobě jsou nějakým
zbožím, ano.
Nebudou zbožím a potom přestanou mít funkci akumulace hodnoty do značné míry. Ano, trošku tam ta funkce zůstane, ale jakoby bude velice silně oslabena. Mm-hmm. Říkám rovnou, vlastně celý ten systém je navržen tak, aby jakoby oslabil jakoby ten význam peněz v myslích lidí a aby je to vlastně cesta k té bezpeněžní společnosti. Ano, toto je vlastně celá reforma je navržena vlastně jako mezistupeň k té bezpeněžní společnosti.
Aby to nebyl tak ohromný šok. A u toho šoku my totiž teďko skončíme, protože už máme 21 hodin a máme tu za chvilku další pořad, neméně zajímavý, akorát, že se vzneseme možná trochu do takových, tady jsme byli dost při zemi, teď se vzneseme trochu výš, a uvidíme to i z toho ezoterického hlediska a z jiných možných hledisek, který tady jsou. Ale to neznamená, že v tomto pořadu s tebou, Libore, nečekal jsem, že to bude takto rozvinuté, že se prakticky nedostaneme vůbec k ničemu vysvětlit celý ten nový systém. To ovšem neznamená, že toho, koho to zaujalo, se nemůže kouknout na internet a www.ekonomickareformadohromady.cz. Tam celý ten návrh tohoto nového socioekonomického systému samozřejmě najde. Takže ještě jednou www.ekonomickareformadohromady.cz. Mrkněte na to, uvidíte, že to je opravdu velmi a velmi zajímavé. A my určitě dnešním pořadem nekončíme v sérii těchto pořadů, které se tady vyskytují na svobodném vysíleči, takzvaných výukových pořadů. Nejsme ti, kteří se snaží jenom nadávat na ten systém a kritizovat ho, ale snažíme se rovno také nabízet řešení. A to nejenom s tímto, ale třeba i s tím Volníkem, který to taky probíhá v současné době, akorát z jiného studia. A Zeitgeist, což je taky taková alternativa. Prakticky všechno dohromady toto je něco, co vám nabízíme skrze svobodný vysílač CS a myslím si, že žádné ostatní rádia nebo jakékoliv weby toto nedělají.
Já ještě, Pavle, jestli můžu, když už si tady zmínil tu následnou relaci, tak chci říct jednu důležitou věc. A i to mě právě vlastně trošku jakoby vadí, že jsme nazvali kdysi ten systém ekonomická reforma, protože by se mohlo zdát, že tady řešíme jenom tu ekonomiku. Ale jakýkoliv systém, který by řešil pouze ekonomiku, by nutně nedopadl dobře. Ano, čili chci říct, že ten spirituální rozměr určitý je naprosto nepominutelný, ano, v tom všem.
Dobře, super, já musím končit, Libore, určitě říkám, brzy se domluvíme a minimálně za ten měsíc uděláme další pořad na toto téma, protože já říkám, toto je smysl, největší smysl tohoto rádia, nabízet lidem různá řešení, které se zakládají na tom, aby se změnil tento systém, který se prostým nadáváním na dnešní politiky absolutně nemá šanci změnit. Takže Libore, děkuji tě moc, měj se moc hezky a těším se příště a věřím, že už tady u toho bude Jirka Šlimbach, duchovní otec tohoto návrhu, že bude s námi také dneska, ho omlouváme ještě jednou, nemohl, musí se taky zabývat nějakým vyděláváním peněz, bohužel v tomto systému nedá se nic dělat. Tak jo,
takže já děkuji za pozvání a posluchačům přeji pěkný večer.
Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Abnormální hic, chodím k vodě až do Měchenic. Měchenická plovárna má krásné okolí, ještě krásnější než bazén v Praze 4 Podolí. Má milá tam se mnou chodívá, chleba s máslem sebou nosívá. A když se jí šipka zdaří, úsměv na rtech má, chleba s máslem kouzlou vydá. Když je v Praze abnormální mráz, do Měchenic stáhne mě to zas. Do prázdného bazénu tam s Milou chodíme, na betonu někde na dně do očí si hledíme. Neplavou tu žádné rybičky, dáváme si sladké hubičky. Má milá je v dobré míře, úsměv na rtech má, chleba s máslem kousnout vydá. Čtyři Podolí, má milá tam se mnou chodívá.
šipa s máslem sebou nosí mám. A když se jí šipka zdaří, ústně v nartech má, chleba s máslem kukou stoupy dál.